Hare Krishna.
Hare Krishna.
Hermoso saludo por
amor. Ah, ¿y no me vas a oír? Pošto nemamo toliko puno vremena, moramo početi bez obzira da su svi ovde. Hvala puno što ste se odazvali u tako velikom broju za ovu prezentaciju o Bhaktivedanta coachingu. Hvala. Ovo je iznad svih mojih očekivanja. Ja sam mislio da će doći 5-6 ljudi. Tako da ovo je jako lepo vidjeti toliko puno bhakta zainteresovanih za ovu službu. Bhaktivedanta coaching manje više nije nešto specijalno novo, ali je, ima određenih aspekata koji su možda novi ili nisu bili korišteni, zanemareni su bili specijalno u iskonu, u našem pokretu nismo puno koristili takav sistem, takvu vrstu službe, takvu vrstu pomoći jedan na jedan bhaktama, sa bhaktama. Ja sam počeo s ovim da se bavim pre jedno ozbiljnije, pre jedno 4-5 godina. Malo više kad sam počeo da služim u Londonu i onda sam došao u kontakt sa profesionalnim coachima. Coaching nije counseling. Čuli ste za counseling? Coaching nije training. Coaching nije poučavanje. Coaching nije savjetovanje. Pa šta je onda coaching? Coaching je asistencija jedan na jedan, pomaganje u postavljanju i ostvarivanju ciljeva pojedinca. Bhaktivedanta coaching je služba pomaganja iskonovim bhaktama da nauče i primene Šrila Prabhupadove instrukcije sa entuzijazmom i odlučnošću da bi postigli maksimum duhovnog uspeh, maksimalni duhovni uspjeh u ovom životu. Pa još dolazi bhakta? Ok. Onda moramo napraviti mjesto za njih tamo. Ili ovdje može napred isto, još tu ima prostora. Meni ne treba ovaj cijeli prostor. Znači može neko tu da sedi. Da? Da, ne treba. Ne treba sto. Da ne kompliciramo. Nego te stolice mogu ovdje, ako neko to ne sedi. U našem pokretu mi imamo razvijene različite službe za bhakte, kao što je trening, poučavanje, lekcije. Imamo čak i tu jedan na jedan pomoć. Recimo, nekad se ta pomoć manifestuje kroz recimo duhovni učitelj pomaže bhakti, dođe na razgovor, ili šikša guru dođe na razgovor, i to je specijalno ako je pitanje o šikša guru, to je prilično retko, kaže jedno dva put godišnje. Neki guru su previše zauzeti, imaju previše učenika, tako da nemaju vremena lično da se bave s učenicima. Tako da postoji potreba za takvom službom i postoje potreba za bhaktama koji će biti sposobni, koji će znati kako raditi tu službu. Naravno, prva kvalifikacija je želja da neko radi tako nešto, takvu neku službu kao što je coaching. Nismo još našli adekvatan prevod za coaching, pa ja ne znam, neko kaže mentorstvo. Mentorstvo je najbliže u stvari, ali coach nije baš mentor. Mentor je neko ko je ekspert u određenom području i onda on pomaže toj osobi da postane ekspert u tom području. Recimo, neko je ekspert u poučavanju i onda imaš mentora koji ti pomaže da postaneš bolji učitelj, bolji nastavnik, bolji predavač, tako dalje. Imamo, vjerojatno nemamo za svakoga ove, ali možete, ja ću vam mogu poslati, ili možemo aranžirati da dobijete od štampano, ili mogu vam poslati na vaš e-mail, pa onda vi sami da aranžirate da odštampate. To je mala brošura koju je Bhakta Uroš ljubazno napravio. To su materijali sa seminara koji sam ja održao u Radadešu prošle godine za oko 25 bhakta. Prisustvovali su isto neki lideri, kao što je Jadu Nandana, Vishnumurti, Tatavit Prabhu, Bilo je još par starih bakta, ne mogu se sjetiti, isto neke matrice čije imena ne znam. Tako da, ovo nije, ovo je materijal koji vam dajem čisto da, da vidite o čemu se radi, ali nije ovo materijal koji sam pripremio specijalno za ovu prezentaciju. Tako da, ako vidite outline, course outline, to nije u stvari, to je samo, to je za taj seminar. Ali možete dobiti ideju o tome kako taj seminar izgledao, kako su sessionovi bili, tako što, kroz to smo sve prošli. Naravno, ima jako puno nauka o coachingu i je jako, jako je, možemo reći, dosta je velika, ali ovo je vrlo, vrlo sažeto. Ovo što je tu, ovo što smo i prošli, imamo oko 8-9 sati programa, je jako, jako sažeto. Tako da, sada, u ovih sat, velike sat vremena, ja ću da vam dam pregled, manje više daću vam uvod. Ove ostale koje imate, kako se kažu, papire, handouts, session 2 i nadalje, u to nećemo zalaziti jako puno. Bavit ćemo se uglavnom ovom što je, ovim što je pod Bhaktivedanta coaching, to je u stvari uvod u life coaching, uvod u Bhaktivedanta coaching. Jer nemamo toliko vremena možda. Ako bude interes, onda možemo napraviti za vas celi seminar jednom drugom prilikom. Sad, pošto je Evropska unija, isto u Evropskoj uniji, onda meni isto lakše da dođem i karte su jeftinije ove avionske, tako da veća je praktična mogućnost da možda radimo zajedno na tome. Treba ću malo vašu pomoć. Ja ne bih želeo da samo ja učestvujem i pričam. Tako da, pošto imate ove papire, onda bih zamolio povremeno nekog od vas da nešto pročita, ako je moguće na hrvatskom. Jel možete s engleskog na hrvatski da prevodite? Može. A? Jasno? Manje više. Čak i ako možete na... Može i na slovenačkom, da. Onda svi razumeju osim mene. Ali ja ga imam ovdje, a imam ga u glavi. Ja bih sad zamolio nekog, recimo možda nekog Mazađi da pročita još jednom ovu our service is i može na slovničku.
Naša služba je da su pomagali iskrenim baktam da bi se naučili i da poradili Šila Prabhupada na Gopila s entuzijazmom i odlučnostjo da bi dosegli čim veći duhovni uspeh u tom životu.
Prvi paragraf. Sljedeći paragraf, pravdu neki? Ko se svidi? Ajde, stapa ti.
Ali zeleni učitelja, vodnog prijatelja, trenera, ali se ali trota, ki vam je zavio, koji se vedi sami sebi. Najboljši je stav u vas ne bi bilo najhakovi. Ne je to, ki je bil nehak in nehak z vami, ampak je to ampak je to ki se vam nikoli ni udal in se vam nikoli ni odrekel.
Givin znači popustljiv.
Da, popustljiv.
Koji ne diže ruke od tebe. Koji nije digao ruke, ali nije bio ni popustljiv. Ova rečenica jako blizu opisuje u stvari duh coachinga. Coach je neko koji je totalno posvećen vašem uspjehu. Totalno posvećen vašem uspjehu. On veruje u vas i on veruje u vas čak kad vi prestanete da verujete u sebe. To je jako, jako važno. To je jako važno za nas kad smo u fazi kada nemamo veru u sebe, kad postanemo jako beznadežni. da imamo nekog takvog. Drugi aspekt je da coach je jako objektivan, on nije popustljiv previše, ali istovremeno ne odriče se, ne diže ruke od nekoga. Znači vidi osobu u skladu sa potencijalom osobe, a ne sa trenutnim ponašanjem. To nije lako. Ako recimo dete, kad imate dete, onda vi znači dete je jako fina moja, jako bezobrazno. I onda da recimo kad je dete jako nestrašno, veoma je teško imati tu pozitivnu viziju, ili kad trebate ga korigirati, ili da moj sin ili čerka je u stvari jako, ima jako veliki potencijal, ali sad trenutno je jako bezobrazan. Da. Ili neki bakta radi probleme i onda kako ga možete vidjeti u okvirima ili u skladu sa potencijalom koji ima, da može da bude bolji, da može da se drugačije ponaša, da može da postiže bolje rezultate, sad trenutno se to ne vidi. Zato je potrebna duhovna vizija, da vidimo da je neko duhovna duša ima potencijal, može da bude prvoklasna, može da bude savršena osoba. Ja. Znači, zato je potrebna ta vizija, da ja imam posla sa dušom, ja radim sa ovom osobom koja je duša, ja. I to je u skladu s našom filozofijom. Evo, ako pitate kouče vani, oni neće vam govoriti toliko o duši. Ali oni isto se trude da vide osobu u skladu sa potencijalom. Stih iz Bhagavad Gita 2.29 kaže da some look on the soul as amazing, some describe him as amazing, and some hear of him as amazing, while others, even after hearing about him, cannot understand him at all. I moto Bhaktivedanta coachinga je da every soul is amazing. Sad ovo ima dva značenja. Svako je, kako da kažemo, amazing, zadivljujuć, svako je zapanjujuće inteligentan, pun potencijala, istovremeno svako može biti zapanjujuće glup. Znači ovo zvuči kao jako pozitivna osoba, vidi svakog kao da je fantastičan, da je jako, jako specijalan. Ali u stvari ima i drugo značenje, zato što realnost je da ljudi su izuzetno inteligentni i izuzetno glupi. Sad, ne znači da jedna grupa ljudi je izuzetno inteligentna, a druga grupa ljudi je izuzetno glupa. To znači da mi svako u našem životu, nekad smo izuzetno inteligentni, nekad smo izuzetno glupi. To se obično meša, obično se menja. Znači, coach, on ima tu pozitivnu viziju, ali on nije budala. On može da vidi. I kroz iskustvo može jako da upozna i da može da jako... Neki ljudi čak i bez da su coach ili da imaju trening, oni imaju sposobnost da vide jako puno. Ti si takav. Neki ljudi po fizionomiji, po izgledu lica, mogu da vam kažu jako puno o vama. A neko ko je duhovno pročišćen isto može vidjeti jako puno. Može vidjeti recimo prekrivenost na licu nečijem. Da je neko u maji, peteljavi pogled.
Danas sam u maju, a kad nisi? Pa sam previše halove.
E sad, neki ljudi koji su zavidni, oni zloupotrebljavaju tu sposobnost da vide greške, da vide negativne strane ljudi. Oni koji nisu zavidni ili koji se trude da ne budu zavidni, oni to iskoriste da bi pomogli osobi. Znači, coach je neko koji je potpuno posvećen vašem uspjehu. On se fokusira na vas. Mi se trudimo da savjetujemo bakte, ok, ajde da saslušam, ti ćeš mi reći, imaš puno problema, 3 sata već slušam, već ponavljaš se sada, sve isto. Znam, neko je tamo nešto uradio, stao ti na žulj u prošlosti. Promeni ploču. Ali kako će ti to pomoći? Ja mogu da slušam 5 sati. Možda i nemam vremena, razmisliš. Ali kako će ti to pomoći da ideš napred? Ajde da vidimo šta ćemo sad uraditi odavde, gdje smo sada. Ok, konstatovali smo da bilo je to, to se desilo i tako dalje. Hvala ti tu. I onda, šta sad? Coach gleda u budućnost, ne toliko u prošlost. Znači, umjesto da se fokusiramo na ono što smo radili pogrešno u prošlosti, ili ono što je neko radio u prošlosti, fokusiramo se na šta možemo bolje uraditi u budućnosti. Coach je prijateljski naklonjen, ali on nije prijatelj. Zašto? Zato što prijatelj ne može da bude dovoljno čvrst sa vama. Prijatelj je obično sentimentalan, ili ga ne shvatate previše ozbiljno. Zato coach, on je malo ovako. Ako hoćeš da budeš šampion, moraš da treniraš. I ja sam tu da te bočnem. Ja sam tu da te podsjetim. Ajde, rekao si da hoćeš da postigneš visoke rezultate, mrdaj, radi. Moraš nešto da uradiš, moraš da se pokreneš. Ali ljudi dobrovoljno pristaju na takav odnos. Ljudi traže, molim te reci mi da moram da sledim ono što sam zašto sam se obavezao. Znači, coach je neko kao neko ko je kao vaše bolje ja, recimo, ili neko ko drži to, ko drži vaš, kako se kaže, commitment? Zaveza. Obaveza. On vam pomaže da budete obavezni prema sebi, prema onome što je vaš ideal. Znači, on je niko ko govori, ti to, ti trebaš to, ti si nonsense. Ne. On prvo raščisti sa vama šta ti hoćeš. Ja hoću da budem bolji bahta. Šta to znači? To znači to, hoću da ustajem na maglarati, hoću da mantram džapu, da ne preskačem krugove, hoću da ne spavam na lekciji, hoću da se ne prenajedam. Šta god je to, to ti definišeš. U skladu s tim koliko znaš. Ti možeš pitati koča šta ti misliš, je li ovo dobar program? Ovo da budem dobar bakta. I onda ti možeš da sugesti ako hoćeš, ali uglavnom ti biraš. Ti odlučuješ koji je tvoj deo, šta ti želiš da postigneš u narednih mjesec dana, 5 mjeseci. I on kaže, ok. Kako ćeš to postići? Šta je prvi korak? Evo, sutra imam budilicu. Pa ću sutra da ustanem. Već nisam ustao jedno mjesec godina i sutra hoću da ustanem. E, siguran, jer ti već imaš budilicu, ali ona ne funkcioniše. Ujutro. Veoma spontano, čak si ni ne sjećaš da si ugasio. Jer hoćeš još nešto učiniš po tom tijenju. Mogu da zamolim pravoga koji stalno već ustaje. A on je jako grub, on je drma ujutro. Ili imaš nešto? Pa možda ako neko napravi neki zvuk, ili barem lupa na vrata, ili nešto. Ali uglavnom, ako si odlučio stvarno da ustaneš, onda moramo napraviti, učiniti sve da se to desi. I ništa ne može da spreči to. Zaduži 3 bakle da te probude. Da otvore prozor, da te zaliju s vodom, da te izvuku iz veće, šutne, šta god. I onda sam ja uveren da si ti ozbiljan što se tiče tvog cilja. Inače, šuć muć. Nisi mi baš uverljiv. Ja hoću da ustanem ujutru, ali ne mogu. Jako je teško. Evo, imam, već pričam o tome da hoću, već sam pričao puno ljudi tako da se obavežem, ali kao što kažu, flesh is weak, telo je slabo, meso je slabo, telo je slabo, i jednostavno nas degradira. Znači, postoji obaveza na disciplinu, ali to ti odlučuješ i to je za tvoje dobro, niko te ne prisiljava. Ti odlučiš, ok, molim te, pomozi mi, ne mogu da se kontrolišem, totalno sam lud. Ti meni reci, ja sam obavezan tebi, ja ću tebi da pošaljem izveštaj. I onda, kad se obavežeš da ćeš postati izveštaj, koliko si puta ove nedelje ustao? Ili koliko si puta ove nedelje slušao krugove? Pola puta. Ili nisam ništa, evo. I onda, kad on treba da ti pošalje izveštaj, osjeća se jako loše ako ništa nije učinjeno. Ali to je sve on. On napravio cijeli taj problem sa koučem. Znači, on je već odlučio da, ok, ja ću njemu biti odgovor. Ali to je jako zdrav odnos. Ako želiš da budeš šampion, moraš da imaš kouča koji je veoma, veoma strog. Inače, nema visokih rezultata. Koji će jako da ti pomogne da postigneš maksimalne rezultate. I to je dobrovoljni odnos. I coach je uvijek pozitivan i prijateljski naklonjen, ali je istovremeno striktan. Zato, recimo, na početku spintao, are you ready for coaching? Da sam ti to... Ok, to je isto tu. Znači, imamo upitnik, 9 pitanja. To je jako, jako, to je početak, u stvari, nema početka bez toga. Ako imaš više od dva ne, ako imaš, ne, više od dva ne, da. Ne, ako imaš više od jedan ne, ako imaš više od jedan ne, onda moramo da porazgovaramo veoma ozbiljno da li si ti spreman za coaching. Are you ready for coaching? Da li si spreman za coaching? Znači, prije nego što počnemo sa seštovima, šaljemo to baktama. Ja šaljem to baktama, isto moja supruga. I onda, ako prođe to, ako imaju 8 da, možemo da počnemo. Minimum 8 da. Može 9, 9 je druga mogućnost. Znači, već sam taj upitnik pokazuje da je rad veoma ozbiljan. Ako ti želiš da radiš na sebi uz nečiju pomoć, moraš biti ozbiljan. Inače, nećemo raditi sebo. Inače, ne nađi neko drugog da ti laska ili šta god. Ili da te sluša. Možda neko samo hoće da priča, ne želi ništa da menja. Nekad bakta kažu, dođe mi jedan pravu, kaže, I need some coaching. Kažem, stvarno. I onda on sedne i priča 2 sata. I ja kažem, do you need some coaching or you just want to talk? I on kaže, I'm not sure. Hvala, onda nemoj da ga zoveš coaching. Možda ga zoveš, ne znam, expressing. I tako dalje. Tako da, to je veoma definisan proces. I sad malo da pogledamo u to šta je life coaching. Jel može neko da prevede ovo? Ko dobro prevodi ovo? Ja? Yeah? Ok. Da, what is life coaching? Možda pročitaš sve poente. Ali na slovenički. Ne, what is life coaching? Ja ne znam gdje je to kod tebe, kod vas. Je, tu je. Eto, what is life coaching?
Da postanemo izvrstani kada bi radi bili.
da nam da osebno podporo, ki nam pomaga za uspeh in razvoj, da vključi in uporabi naše oči, da razčistiš tisti v življenju, razjasniš in da se odprejo možnosti, s katerim se lahko osredotočiš na to, kaj delaš do sebe, da se naučiš novih načinov učinka stvari in da odkrivaš nove vrednote in cilje. Da se vprašaš, kaj trenutno, kakšne svoje trenutne zamisle in kaj verjameš, da bi lahko našel boljše reči. In da imaš neki okvir, s katerim se lahko opazuješ in da oceniš in da izboljšaš. Da sprosti tvoj potencial skozi proces odkrivanja in izmenjevanja uničujočega vedenja in smiselnih področij v življenju, način, ki se podpira, skrben in podporen in blagodeč v okolju.
Ne, to može kasno. I to vam daje jednu bazičnu sliku oko toga šta je life coaching. Pomaže da idete od gde jeste, tu gde želite biti. Recimo možemo reći ovo je best you. BY. Best you as a devotee. Ovo je neki das. Recimo Ananta das. Možemo da mu napravimo plan kako ono bude bolji, pošto nije tu. Best you. Šta je između? Šta su ove prolazne tačke? Šta? Da bi došao do ovde, šta trebaš preći? 1, 2, 3, 4 ili tako dalje. Možda će biti nekih prepreka. Šta su prepreke? Šta su mogućnosti? Jako važan početak u coachingu je odgovornost i samosvest. Responsibility awareness. Da. Svaki coach će tražiti od vas da pristanete na to da ste vi odgovorni za vaš život. Niko drugi. Ako počnete da jadikujete, kažete ovo je nevalje, oni su svi su protiv mene i ovo je ono. Da. On će reći, ako ti ne želite prihvatiš odgovornost za svoj život, ti nisi spreman za coaching. Da si ti odgovoran za sve aspekte života. Može biti problema, mi ćemo del se baviti s tim, ali ti si odgovoran. Kad prihvatimo odgovornost za naš život, to je takvo oslobođenje. Više ne zavisiš od drugih, nego zavisiš od toga koliko si ti ozbiljan i zavisiš od Boga. Velika, velika formula za uspjeh u životu. Prihvatiti odgovornost. Isto u duhovnom životu. Prihvati potpunu odgovornost za sve što si uradio, za sve što ćeš uraditi, za sve što će ti se desiti. I spisi su puni stihova koji mogu da pomognu u tom naporu. Puni stihova. Prihvati potpunu odgovornost. Ne krivi nikoga uključujući Boga, ni za šta. Ja sam odgovor. Sve što mi se dešava zaslužio sam. U stvari zaslužujem puno više nevolja, ali zato što je Krišna milostiv, dobijam umanjenu verziju svoje karme. Hvala ti. Odgovornost. Samo svest. Razgovor, coaching razgovor, je da ti postaneš svestan šta se dešava u tvom životu. Šta rade ljudi oko tebe. Kako, šta ti misliš, šta su tvoji prioriteti. Kako ti razmišljaš. Velike prepreke, ima dve vrste prepreka. Da li neko ima ideju? Koje bi to mogle biti dve vrste prepreka? U napredovanju? Dve grube, u grube.
Unutrašnje i
vanjske. Tako je. Unutrašnje i spoljašnje. Unutrašnje i vanjske. Obično počinjemo sa unutrašnjim. Može se krenuti sa vanjskim isto, ali najveći problemi su unutra. Šta tebe koči da budeš najbolji? Šta tebe koči da budeš najbolji ti? Najbolji ti može biti puno bolji bakta. Ali šta te koči? Koje su to koncepcije? Koje su to načine razmišljenja? Koje su to verovanja? Recimo, ti veruješ da ne možeš da daš lekciju. Nikad. To je za tebe nebuloza. To je nešto jako, jako daleko. To je gore od smrti. Ima neki ljudi su, im radili su ove, kako se zovu, istraživanja, ankete. Nakon straha od smrti, najveći strah je strah od javnog govorenja. I znači ti veruješ da ti nikad ne možeš da staneš pred ljude i da pričaš. Jer ćeš se skroz zakočiti i nećeš moći da govoriš i oni te svi gledaju i ti si sam jako zbunjen i mucaš. Jako teško. I onda ti kad pričaš sa kočom, on ti pokaže da ti imaš verovanje koje te koči. Jako te koči. Ja ne mogu. Ono što coach jako puno radi, on ti govori, ti možeš. Ti možeš. Ali to nije nešto kao napumpavanje. Ti možeš, yes, we will win. Football, something. Ne, nego on ti pokazuje, on ti pokazuje i praktično da ti imaš temelj za uspjeh već u sebi. Tako što te upozna i ono, razgovara s tobom, ti mu otkrivaš svoje prošle uspehe i on kaže, vidiš da možeš. Kaže, pa jeste, ja sam jednom govorio, ali rekli su mi da nije bilo baš super. Pa šta onda? Istinu si zašao si pred ljude i šta je bilo? Nisi propao. Pričao si. A prvo mora da postoji želja. Zato u coachingu, ako neko nema želju, onda nema koristi. Ako nema želju da se poboljšaš, ako nema želju da uspeš u bilo kom području, onda je veoma teško. I onda, recimo, pitamo bakte, na skali od 1 do 10, koliko je tvoja želja da daješ lekcije? 3. Znači, htio li da daje lekcije, ali sad je 3. Pa dobro, kako ćemo da to doguramo do 10? Kaže, nemam pojma. Teško. I onda, ili neka druga stvar, recimo, ne znam, neko želi da, recimo, da deli umjesto 50 knjiga dnevno, da deli 100 knjiga. I onda, koliko je to želja da deli 100 knjiga? I onda, tačno ga suočite s tim gdje je sada, moja želja je 3. Pa dobro, kako misliš sa trojkom da ćeš da postigneš 100? Pa ne, mislim da neću moći. Moram da, ok, kako ćemo da povećamo želju? Slušam lekcije, družim se sa Vaj Šešikom Prabuom ili Vaj Vidjajan Prabuom ili ne znam koja je šitali puno knjiga. Onda čitam Prabhupadove citate o tome, čitam možda neke već kolekcije citata, molim se Krišni, molim se Šila Prabhupadu, molim bakte da ljudima kojima sam ja podelio knjige, da ih kultiviraju, ne da samo knjige stoje tamo, puno stvari. I onda on počne jednu sasvim drugu meditaciju. I onda on počne svesno da radi da 3 postane 10.
Kad tri postane deset, ja neke bakte pitam neke, koja ti je želja da postaneš, on kaže 11. I toliko su. Ali onda poslije kad malo zagrebemo ispod, vidimo da nije ni pet. Zato što ima puno blokova, puno prepreka. Znači, ako povećaš svoju želju da postigneš nešto, onda povećavaš mogućnost da ćeš to postići. Či želja je jako važna. I onda, ako imaš jaku želju, onda možeš da tražiš pomoć. Onda, ok, coach, get on my case. Ili, ok, radi na meni, pomozi mi. Jako važan aspekt coachinga, šta je moguće. Čuli ste možda za to? Ovo je box. Think outside the box. Ste čuli za to? Misli izvan kutije. Proširi svoje poglede. Jedan od velikih marketing eksperta u Americi kaže da je jedan od najvećih problema biznismena je zato što su eksperti. Ekspert znači ja već sve znam u vezi tog područja. Ja već znam kako ovo, kako ono. Biti ekspert je jako opasno. Jer ograničavate svoj način razmišljanja. To se može raditi samo tako. Recimo, konsultanti su eksperti. Ja sam htio da se treniram da budem konsultant, ali vidio sam da konsultantski posao te ograničuje. Postaneš ekspert, naučiš možda jako puno u određenom području i onda to je to. Zašto ne učiti iz drugih područja kako da radiš u jednom, u određenom području? Tako da, šta je moguće? Da li je to sve? Danas smo imali vožnju sa Urošem i pričali smo isto sa Bahtom Milošem. Pričali smo o tim pitanjima da li je to sve? Kako ti možeš ovo da učiniš? Isto juče jedan par je došao kod mene i onda smo pričali o tome kako oni mogu se izdržavati. I onda su oni dali dve opcije samo. To ne vjerujem. To je nemoguće da ima samo dve opcije. Ne u Sloveniji, nego u Albaniji. Bilo gde. Za izdržavanje ili za bilo šta, za zarađivanje novca, što god. Ima jako puno opcija, samo ovo pitanje treba uporno ponavljati iznova. Šta još moguće? Da li smo sve mogućnosti ispitali? Da li smo sve ljude pitali koji nam mogu dati ideje? Znači, koč vam pomaže da mislite izvan kutije. Šta je moguće? Šta su mogućnosti? Opcije. I onda non-stop vas maltretira s pitanjima. Prvo maltretiranje je šta ti želiš. Mnogi ljudi ne znaju šta hoće. Šta ti želiš? Šta ti zaista želiš? I on mu kaže, ja želim da budem sretan. To je jako specifično. Super. Ko ne želi da bude sretan? A šta to znači? Šta za tebe znači sreća? Ne znam. Ne znam tačno. Imam neku maglovitu ideju. Coach vas prisili da budete specifični. Jer ako ti ne znaš šta hoćeš, kako ti Krišna može pomoći? Najveći izgovor. Ja čekam da vidim šta Krišna hoće. I koliko već dugo čekaš? Pa jedno već, od kako sam se pridružio s Svetom Krišnom, 20 godina. Čekam pravi trenutak da mi Krišna razotkrije šta on hoće od mene. A u međuvremenu Trunem u svjesnosti Krišne. Izvinjavam se. Nekad se možemo tako, ja sam tako osjećao par puta. Zašto? Ne znam šta hoću. Ne znam gdje hoću da služim, šta hoću, da hoću da me neko trenira ili neću, ili kakvu sadanu da imam, koje službe i takve stvari. Pitanja su veliki deo coachinga. Isto slušanje je veliki deo koča, to ima i kasnije kvalitete, ali pogledat ćete skills, sposobnosti. Ali pitanja su jako, jako važne. Ispričat ću vam priču koju sam jutro sam pričao na lekciji Bhaktama, ali niste svi bili. Istinitu priču o moći pravog pitanja. O moći pravog pitanja. Izvinjavam se onima koji slušaju ponovo. Jedan čovjek iz Poljske je bio, nacisti su došli u njegovu kuću i ubili njegovu porodicu celu pred njegovim očima i odveli ga u koncentracioni logor na prinudni rad. I on je radio kao i drugi zatvorenici to što je morao, ali nije se pomirio s tim da tu ostane, dok većina drugih zatvorenika su se pomirili s tim. I onda on kad bi pričao s drugim, oni rekli, pa daj že, si ti lud čovječe, pa nema šanse. Nema šanse da se odavde pobegne. I on nikako nije mogu da se pomiri s tim, da nema šanse. Kaže, ti samo maltretiraš sebe, daj zaboravi na to, daj gledaj tu nešto, radimo ovo i ono, umrećemo u gasnoj komori. I on je, on je stalno sebi postavljao to pitanje, kako da pobegnem, kako da pobegnem, kako, mora da postoji način, mora da postoji način. Na neki način, ne znam da li je verovao u Boga, ali non stop postavljate pitanje. Neki drugi su postavili pitanje, zašto je Bog mene stavio u ovu užasnu situaciju, zašto su ovi nacisti takvi ludaci i okrutni ljudi, šta je ovo i kako to, i bili su možda gnevni na život, na Boga, na celi svet, na Nemce. On je stalno pitao, kako ja mogu da pomognem, gledaj šta ovo, ili mi tamo neka rupa ili nešto. I jednog dana, fantastična ideja, oni kad bi u gasne komore ubili gomilu ljudi, onda bi ih stavili na kamion, leševe, i stavili na kamion, gole leševe. I onda bi tu ideju da možda ja mogu da se umešam među ove leševe, pošto oni ih nose i istovaruju ih, kako se kaže, istovaruju ih negdje drugde i ti leševi tamo veoma mirno leže. I jedne večeri kad su se vraćali s tog prirodnog rada, on je malo zaostao, skinuo se na brzinu, umešao se među leševe, ti čuvari ga nisu vidjeli na neki način, i čekao je. I onda nakon nekog vremena došao je vozač i odvezao je taj kamion da istovari na gomilu ostalih leševa i da može poslije da opet uzme nove leševe. I on je bio među leševima, neki su se već počeli da se raspadaju, malo su smrdili i tako dalje. Nije bilo prijatno, ali isplatilo se probati, čekati. I naravno, ti vozači nisu ništa posumnjali, on je bio kao leš izgledao. Boja je ista. I fino su istovarili njega zajedno s drugim lešima. On je pao dole sa leševima, malo je bilo neprijatno, malo je tako bilo sve nespretno. I čekao je dok više se ne čuje zvuk kamiona. Kad je zvuk kamiona prestao, on je ustao i 20 km bez odeće u slobodu. Moć pitanja spašava život. Moć pravog pitanja je spasila čovjeka život. Iz koncentracijom logora veoma je teško pobeći. Ja sam nekada juče ili prekuće spomenuo sam da umjesto da pitamo, da li jutros, možda sam jutros spomenuo, umjesto da pitamo zašto drugi nisu savršeni, možemo da sebe pitamo kako da ja postanem bolji. To je velika razlika. Zašto drugi, ako je vaš um zaokupljen s tim zašto drugi nisu savršeni, vaš život će biti paklen. Možda već jesmo. Zašto? Kad će ti ljudi jednom da shvate da trebaju da se poprave? Ali to je gubljenje vremena, zato što oni neće da se promene. Ili možda hoće, ali to nije tvoj problem. Kako ja mogu da postanem bolji? Kako ja mogu da postanem bolji? Ako postanem za priče, dođe neko kaže, ima toliko problema, ovo je ovo, ono. I onda, mislim, ja imam lično iskustvo, ljudi dođu i žale se na druge. I ja kažem, i onda? On kaže, šta je onda? I šta sad? Pa ne znam, jer možeš ti nešto da, možeš ti njih da popraviš. Ja kažem, izvini. Najbolji savjet koji ja mogu ti dam je, radi na sebi. Radi na sebi. Radi na sebi. To niko neće da čuje. Zato što je, zašto je to, zašto je jako teško? Puno je lakše popravljati druge. Ajde njega da popravimo. Onda će biti atmosfera jako fina. Ima jedan pobožan čovjek, napisao je, da li pesma, ne znam da li pesma, ali uglavnom, rekao, kad sam bio mlad, htio sam da menjam sve. Onda kad sam malo ostario, mislio sam možda bolje da promijenim svoju državu. Želim. Onda kad sam još ostario, mislio sam možda da promijenim svoju firmu. Pa i to nije išlo. Onda kad sam još ostario, mislio sam daj da probam da utječem na porodicu. Ali oni ne slušaju uopće. Sada umirem i žao mi je što nisam menjao sebe. Da sam sve to vreme i energiju iskoristio da menjam sebe, sad bi bio savršen, bio bi fantastičan. Da. I sve to dolazi od postavljanja. I o to smo pričali, većina vas nisu bili u stvari. Pričali smo o tome kako na proces mišljenja, na to šta um radi, jako puno utiču na pitanja. Koja pitanja vi sebi postavljate? Posmatrate malo, Šila Prabhupada ima jedan komentar u prvom pevanju gdje govori Šila Prabhupada o važnosti pitanja i odgovora. Bhagavatam počinje sa 6 pitanja koja su fantastična. I on ima jedan komentar u prvom pevanju. Šila Prabhupada kaže, stalno, cijeli naš dan je sastoji od pitanja i odgovora. Znači, ako poboljšamo kvalitet pitanja, i tu coaching pomaže, zato što coaching uvijek postavlja visoko kvalitetna pitanja. Prvo kvalitetno pitanje je šta ti hoćeš. Drugo je pitanje šta ćeš učiniti po tom pitanju. Hoćeš da ti kažem? Pa ne znam, nisam razmišljao. Pa čekaj, ti hoćeš nešto, ali ne znaš šta ćeš učiniti po tom pitanju. Kako misliš da ga postigneš? Pa ne znam. Pa dobro, ne znam ni ja. To je tvoja odgovornost. Tvoj život je tvoja odgovornost. Pa možda bih mogao to. Dobro, probaj. Znači, uvek što je moguće više vraćaš odgovornost na osobu. I onda čak ako je mladi bakta, on veoma brzo počinje da raste i da postoje, ovi ljudi me stalo drže odgovornim. Ja, oni traže da ja odrastem veoma brzo. A ne da prvo 10 godina sam skroz na Marsu i onda mogu da preuzmem odgovornost. Ne, odmah, prvo preuzmem odgovornost za sve. Zato svakog dođe sve s Krišna, ako dobije pravilan trening, oni će veoma brzo preuzeti odgovornost i postati jako, jako snažni, mentalno snažni i duhovno snažni. I zato coaching može da pomogne. Da. Znači, prava pitanja. Posmatrajte malo preko dana kakva pitanja se odvijaju u umu. Koje su to pitanja? Šta je ovo? Šta je ono? Ima pitanja, na primjer, zašto je ovo ovako? Zašto? Zašto to? Zašto ovo nisam? Šta si ti? Kako šta si tako obučen? Jo. To je pakljeno. Recimo, jedno pitanje koje možete pitati sebe u odnosu na druge ljude je šta je ovaj čovjek uradio danas dobro? I možete primetiti. Kao što ste imali komunikacijski seminar i onda je bilo, imali ste vežbu o appreciation, kako se kaže? Cenje, da. Šta ovaj bakta radi dobro? Koja ima dobre osobine? Jako lepo peva. Jako lepo visoko skače u kirtanu. Na lekciji skoro nikad ne spava. Jako voli panča tapu. Skroz, kad vidi panča tapu, ne zna više ni za što drugo. Toliko da ima osobine. Voli prašadam. To je isto dobra osobina. Znači, ili isto, recimo, zamislite, probudite se ujutro i postavite se pitanje what can I give today? Šta mogu dati danas? Zamislite kako ćete imati dan. Probudite se ujutro i kako mogu zadovoljiti Vaishnave danas? Kako ih mogu služiti? I takve vrste pitanja dolaze u seštovima, jedan. Ko što vam daje ideje, daje vam nevjerovatno pitanje. Kako mogu pomoći? Kako mogu pomoći drugima danas? Ili, još jedno pitanje, kako mogu bolje uraditi to i to nego juče? Recimo, ne znam, možda ste kuvali danas za bakte. I bilo je pomešani feedback. Jedni kažu, sabđi je bio malo zagoreo, drugi kažu, čapati su fantastični. Treći kažu, voće nisi ti kuvao. Ali je ovaj koji je kupio Bogu je stvarno zrelo je, što nije slučaj. nije svaki dan slučaj. Znači možete dobiti jako puno, ali tako je moćno kad neko non stop vas drži odgovorni. Vi kažete nešto, on kaže i onda i šta sad? Zamislite, to je takva tortura. I vi došli kao mogu nešto ti kažem, šta? Izvini. Well, teo sam ti kažem da ovaj čovjek smrdi. Stvarno, a ti mirišeš. Pa ne znam, ali znaš, on smrdi, možemo da pričamo o tome? Ne, daj da pričamo o tome kako ti mirišeš. Pa ja isto smrdim u stvari. Pa bolje da radim na tome, možda da nabaviš sprej. I toliko je oslobađajuće to, verujte mi, prihvatanje odgovornosti. Tri reči, engleski, ili možda na slovenačkom, ja sam odgovoran za svoj život. Ako tu jednu reč zapamtite sa ove prezentacije, jako ćete profitirati. Ja. Jer vidim da se to dešava sa ljudima koji shvate tu jednu poentu. Odgovornost, ako ste spremni da preuzmete potpunu odgovornost 108% za vaš život i pitanja. Ja imam gomile pitanja koja su fantastična. Gomile pitanja. Imate pitanje, možete vaditi šastra, možete krijeti svoja sopstvena pitanja. Bazirano na stihovima Gite. Ima toliko alatki. Bhaktivedanta Coaching specijalno se bavi sa vađenjem alatki za lični napredak iz Šrila Prabhupadovih knjiga. I onda možete krijeti razne pitanja. Kako ja mogu da praktikujem 6 pozitivnih procesa iz Upadešamrite? Entuzijazam, kako ja mogu da budem entuzijazam, kako ću biti entuzijazam, danas sam totalno spržen, zato što mi je ovaj juče nisam dobio baš somosu koju sam hteo i moram cijel dan da budem na ulici, kako da budem entuzijastičan, jer moj entuzijazam je jako povezan sa somosom. Ali onda dolazi mudrost, dolazi pitanje, ok, Krišna je voljom svevišnje božanske o sebe nisam dobio samosu danas. Pa šta? Idem van, mogu da kupim jogurt i banane, da sedim na klupu i da ponudim Krišni jako lepo, malo obrišem ako prašnjamo. I idem da delim knjige. I onda za divno čudo, a vi što oni sve znaju, za divno čudo, vraćam se nazad i Lalita Govinda Prabhu je sačuvao Maha Berfi i rekao je ovo je samo za one koji deli knjige, ni za koga drugo. I onda bi kaže, ima Boga. Ali ujutro si se predao. Predao si se banani, jogurtu. I jednostavno si prihvatio da ta somosa nije bila namjena za mene. Ovo je bakta koja se vjerao, stalno gledao, da će neko da traži ovu. I onda je neko to drugi ušao baš ispred mene u red i kao ja žurim, izvini, ok, može to, evo ok, i onda bi, kad pre? Između onog što vam se desi, da ga zovemo događaj, i vaše reakcije, postoji prostor. I tu vi možete, ljudska bića, životinje, taj prostor je ovo ljudski. Nema ga u stvari. Impulsivno reaguje ovdje. Ma, nešto se desi odmah. Live. Ljudsko biće može da bira kako će da reaguje na ono što mu se desi. I isto recimo u coachingu jako puno radimo na tome. Biti proaktivan, birati reakciju između stimulusa i odgovora i vaše reakcije, postoji prostor. U tom prostoru je vaša prilika da rastete. I da postanete mentalno i duhovno snažni. I da praktikujete proces samokontrole, koji je jedan od osnovnih procesa joge. Kontrola uma, kontrola čuva. Znači, moramo da radimo sa sobom, moramo da radimo na sebi. I coaching u tome pomaže. I zato, u ovakvim situacijama, tu, specijalno, pravo pitanje. Kad vas neko uznemiri, umjesto da mislite, zašto je ova osoba takav mamlaz? To sam naučio od Miloša danas. Vi pitate, šta bi zadovoljilo Krišnu da ja, kako sada ja reagujem? A dođe neko baš u nezgodno vreme kad ste jako zauzeti, vi kažete, Prabhu, Hare Krishna, a kraja jako da vrem ljubožan, izvini, nemam vremena sada, pokuša da se smeješ makar na silu. Znači iznutra, s polja možete da izgradite jako lepi stil glume i takve stvari, ali puno je teže iznutra reagovati samovladano. I na tome možda se radi. Ok, ja uvijek isto reagujem. Jedna stvar me izluđivala. Ja se vozim tamo od mjesta gdje živim do Londona vozom. I onda, znate šta ljudi rade? To je oni nonsens. Dođe i, pošto jednostavno toliko su vezani za te cigarete, onda uzme, puši i pošto ima pola cigarete, to je jako puno da baci, onda uvuče zadnji dva dimova, dva, tri, i uđe u vozi. Oh god, i nekad meni u lice. I to me jako, jako nerviralo. I onda sam mislio, ja poučavam bakte kako da reaguju. Ajde sad ti uradi nešto. Zašto ti sad flipavaš? Ajde primjeri princip ovaj izbjeg, gdje je tvoj ovdje, ti si tu sad. I onda sam počeo da vežbam. Ok. Šta mogu da uradim sada? Možda mogu da odem u drugi vagon, ima vrata. Ili mogu da otvorim prozor. Ima puno opcija kad počnete razmišljati izvan kutije. Ali moj način razmišljanja kad su oni to radili je bilo samo trenutna reakcija. Odmah. Kao, on ulazi, duva dim, ja flipavam, mislim da ga pukne. Budala. Ne volim dim, ja ni ranije nisam isto pušio, to je užasno, ne volim taj dim. I onda, malo po malo, shvatio sam da ja ne moram da budem rob te reakcije i da poslije budem uznemiren barem pola sata posle toga. A. Druga stvar koja me jako iznuđivala, još uvijek me izluđuje manje više, je kad zaboravim nešto. Recimo, ako moja služba jako zavisi od ovoga, ne mogu da vidim, ja na kompjuteru sve mi mutno. I onda kad zaboravim naočare, to mi se desilo sada od kako sam pošao služim u Londonu tri puta, moram jako daleko da se vraćam. Ja sam recimo, stanem u Radletu, ima jedno 10 stanica do Londona i sad ja sam na petoj, vidim da nemam naočare. I sad si mislim šta da radim. I onda sam užasno flipavao na sebe. I danas smo pričali isto sa Milošem da imamo jako puno samo destruktivnih navika. Sebe maltretiramo užasno. Ti si loš, ti si budala, ti si nonsens, zašto si zaboravio to? A šta da radiš? Ako si zaboravio, šta možeš da radiš? Ili da se vratiš, ili da probaš da buljiš. Zašto sebe ubijati? Desilo se. Ali možeš da vežbaš da ne zaboravljaš. Zapišeš nešto, ok, naočare i ovo i ono. Ali sve te stvari, za sve te stvari je potrebna vežba. Prvo, sve, samo svest. Ok, si svestan, kad zaboravljaš, užasno flipavaš na sebe. Mrziš sebe, uništavaš sebe, jedno što uznemiren si dva sata. Zašto sam zaboravio, sad ne vidim. Samo svest. To je prva stvar. Znači, morate postati sami sebi prijatelji, nemojte sebe uništavati mentalno, kao ja sam juzli se, i to su i drugi potvrdili isto. Pustite njih. A Ako nemate nekog pored vas da bude dovoljno prijatelj, morate biti sebi prijatelj. Morate pomoći sebi. Self-help. Ali Prabhupada kaže, Bog pomaže onima koji sebi pomažu. Bog pomaže onima koji sebi pomažu. Aha. To su neke stvari kojima se bavi life coaching. Ovo imate Our Service to You, isto. Htio bih malo pred kraj da dodirnem i to. Ovo What is Life Coach, to možete pročitati. I ovdje imamo Gita Coaching model. Ja sam kreirao taj model Gita zato što Bhagavad Gita, ta reč Gita je jako lep akronim za Goals, Ideas, Tests and Action. Our Service to You opisuje duh Bhaktivedanta Coachinga. Suštinu. Zamislite, imate nekoga koji je totalno posvećen vašem uspjehu, duhovnom uspjehu, karijeri, ako ste grihasta, financijskom uspjehu, porodičnom, međuljudskim odnosima. Neko ko misli na to, misli kako ćeš ti da uspeš. To je moja glavna stvar. To je moja služba za tebe. I onda u početku ljudi ne vjeruju da neko tako može da razmišlja. Ali ja mislim da je to jako potrebno za bakte. Malo prozirati. Mislim da je to jako potrebno. Zato što bakte su jako specijalni ljudi i onda ako su zaglavljeni, onda je njihov duhovni život postaje jako mučan, mukotrpan i postaje velika poteškoća, velika tapasija. I zato ako recimo vi isto rekao mi Ananta Prabhu u vezi mentorstva. Mentorstvo i coaching su slični, slični su principi, sličan je duh, sličan je pristup. Jedan na jedan pomoć, jedan na jedan asistencija. Ako razvijemo tu kulturu u ISKCON-u, ili u ISKCON-u Slovenija, da imamo ljude koji razmišljaju o uspehu drugih bakta veoma detaljno, veoma detaljno. Ne samo kao, ja ti želim uspjeh, samo ti idi. Samo se nosi. Samo da te ne vidim. A inače, džaj. Možda mi daš nešto. Mogu da dobijem nešto tebe. Ne. Nego nesebično. To treba da kultiviramo nesebičnost. Okay. Prvo što ti dajem je uho. Okay, šta su tvoje issues? Šta su tvoje problemi? Šta su stvari? Ja imam, gdje da počnem? Imam thousands, 1008. Pa počnem od najgoreg. Znači, isto fokus je jako velika i važna stvar u coachingu. Coaching vas uvijek fokusira. Odmah počne, šta je najvažnije? Šta je najvažnije? Šta je najvažnije? Šta je tebi najvažnije u životu? Meni je najvažnije da postanem slavan. Ok, kako ćeš to učiniti? Ramananda Raja, Četiri Mahaprabhu razgovaraju, on kaže najslavniji na svijetu je bakta. Hoćeš tako da počnem slavan? Ok. Znači, šta je najvažnije? Uvijek vas vraća na to, šta je tebi najvažnije? Šta je tebi trenutno najvažnije? Šta je najvažnije od svih problema koji imaš? Koji prvi problem želiš da rešiš? Gdje ćemo da počnemo, sa čime ćemo da počnemo? I onda obično ljudi znaju, samo ne razmišljaju o tome i ne pričaju ni sa kim o tome. I onda vi jednostavno mu stvorite situaciju da može naglas da razmišlja. I onda počne da priča i priča. I kaže, da, ja tačno znam šta sve treba da radim. I ja kažem, i onda? Šta ćeš sada uradiš? On kaže, pa treba da nešto da uradim, neki action point. možda da više ne maltretiram sebe. Yes! Good idea! Prestani s tim da radiš. A zamislite, to niko ne govori. Možda ima čak i suprugu. Ona mu samo poboljšava ličnu torturu. Ili suprotno, žmu, ženi. Poboljšava jedan drugome da još više ga, kako se kaže, put down. Ko je to služba? Ko je to odnos? Mi trebamo lift up, tiži gore, ok, šta je, imaš si, danas si depresivna, moja supruga ili muž, što su danas si depresivna, come on, tako smo sretni, toliko smo, treba da budemo zahvalni 108%, tu smo svesni Krišne, broj blagoslove, ok, šta si sve dobio, dobio sam Maha Mantra Prasadam, duhovnog učitelja, drugog duhovnog učitelja, dobio sam poziv u Ljubljanu da držim predavanje, dobio sam jako dobro mahaprasadam sinoć. I kad počne da broji blagoslove, on je skroz drugi čovjek. Kaže, pa stvarno, ja sam jako svetar. Moj prijatelj o kojem sam pričao, kad piše, juče, John, Michael, sad Uroš zna ime, ali ne smiješ da kažeš. Gotov si. on je jedno bio u životnoj opasnosti u avionu i imao je tu realizaciju da najviše mu je bilo žao, ako umre sada, da se nije zahvalio ljudima koji su mu pomogli. Nije bio zahvalan dovoljno, nije izrazio tu zahvalnost. I od tada je počeo mnogo da se zahvaljuje ljudima za sve, čak i za male stvari. Jako fini stav. Znači fokus, onda isto ohrabrivanje, to je jako važno. Ja pišem, izvinite, stvarno engleski mešam i sve, ali posebno na početku, ali nemojte da vas zavaraju jaki, takozvani jaki ljudi, veoma jak um, veoma odlučna stvar. Svakome treba ohrabrenje, vreme, okay. Svakome treba ohrabrivanje. Znači, to je jako deliv, podrška i ohrabrivanje, to su jako važni aspekti coachinga. A sad, svi moraju da idu, kitan. Ok, onda imamo, možemo nastaviti. Okay. Onda, kogod od vas hoće, možete se vratiti ovdje i možemo onda nastaviti. Onda nećemo imati Bhagavad Gita lekciju. Dakle, stali smo kod ohrabrivanja. I ovdje u ovom materijalu koji sam vam dao ima nešto o tome. Strana 3, introduction. Da može neko da prevede? Ima tri, kako se kaže, bullet points, dole na dnu. Ovo je u sredini. Second, I will encourage you. Imamo neko ko može prevede. Ovdje dole. Second, I will encourage you. Samo glasno.
Drugič, spodbudil bom, da boš verjel v svoje notranje razlike in boš lahko uporabil svoje zmožnosti. Trajno bom hranil tvojo vero, da boš lahko rastel in se razvijal.
Ne, samo drugi. Zamislite, kao što imamo iskustvo da idemo na neki razgovor, neki sastanak sa skrivenom, kako se kaže, agenda.
Skrivenim motivom
da uradimo nešto loše ili da nekoga uznemirimo ili da nekoga šta god, da uradimo neku smicalicu, nešto nepošteno ili nešto jako loše. Zamislite da okrenemo to naopako i da imamo skriveni plan kako nekog da ohrabrimo. Zamislite, napravite skriveni plan. Ovaj bakta je jako u lošoj situaciji, kako mogu da mu pomognem? I onda imate skriveni plan. Ok, mogu bi to i to. I onda malo po malo, kako si ti, kako ide, stvari su ok i to. Jednostavna stvar. jedno malo po malo ta osoba počne da vidi da ovaj čovjek stvarno zainteresovan za mene. I stvarno nešto pozitivno. Stvarno nešto me diže. I ljudi u početku ne veruju da neko može to da radi, zato što obično se radi suprotno. Obično se spuštaju ljudi. Skriveni plan za ohrabrivanje. Ima toliko mogućnosti, toliko mogućnosti. Ako počnete da to razmišljate o ovome, pa napravite listu, kako bi ja mogao nekoj da ohrabrim? Ok, ko je oko mene spržen? Ima i dosta. Ili je, neko je ili konstantno spržen, ili povremeno neko postane spržen. Znači uvijek imate pacijenata. Uvijek ima klijenata, nema nikad nedostatka. Tako da možete vežbati svoje mišiće ohrabrivanja, dizanje, podizanje ljudi, neograničeno, specijalno iskreno. Zato što bakte su ostavili svo čulno uživanje i sad ovdje rade strogosti i nije lako biti od totalnog budale, materijaliste, postati svetac. Veoma teško. I sad par godina, 2, 3, 5, 10, even čak i 20 godina. Šta je to? To je jako brzo prođe. 10 godina, ja sam bio ovdje zadnji put 30 godina, kao da sam bio jučer ovdje. Vi ste svi još uvijek lako izgledate, mladi i lepi. I imaju novih lica, novih bakta. Jako vrijeme brzo prolazi. Znači to je jako važno. Specijalno kad počnete s klijentom, obično su ljudi jako nesigurni u sebe. Uvijek imaju sumnje u sebe, sumnje u život, čak i sumnje u Boga. Sve sumnje coach raščišćava pitanjima, isto mudrošću nekad, ali pokušava da mudrost izvuče iz klijenta, ne toliko da mu govori, ne da mu propoveda, nego šta ti već znaš? Ok, koji stih bi ti ovdje mogao pomoći? Možda sam ja duhovna duša, večni sluga Krišne, znam to, ali nikako da to spoznam. Znači, kad nešto radimo svjesno, kao što je svjesno ohrabrivanje, onda postepeno razvijemo tu sposobnost. Za početku možete misliti, pa ja baš, to nije baš iskreno. Ja kažem, kako si? No, u engleskoj ja maltretiram malo Engleze. How are you? So, do you really mean it? Kako si? Jel te stvarno zanima? Hoće da slušaš 2 sata kako si? Da slušaš u mojim problemu? A ne, ja te samo pitam onako. Ok. Ako je onako, eto ti odgovor. Sljedeći put, Harry Ball. Nema how are you. Ili pitaju se kako si, u kom smislu? Šta želiš da znaš? Koji deo mog života, mojih problema, moje golgote? Šta želiš da znaš? I onda vidite da je stvarno zainteresovan. Ali coach je zainteresovan. Kako si? Stvarno me zanima. Ako treba 3 sata ću da te slušam, barem na prvom sessionu. Posljedno biti malo više ekspeditivni. 45 minuta, pola sat. Ali onda saznate, i isto, every soul is amazing, every iskon devotee is amazing. Svaki iskon bakt su nevjerovatni ljudi. Svako je drugačiji. Svako ima svoje koncepcije. I to je tako divno. Mi imamo takvu komplementarnu grupu. Nadopunjuje se, ovo ima ove slabosti s naše strane, koncepcije i tako dalje. I ono što ima u kvalitetama, sad malo zalazim u kvalitete, rekao sam da neću navez, zainteresovan za druge. Kako ti vidiš svet? Kako ti vidiš svjesnost Krišne? Kako ti vidiš božanstva? Kako ti vidiš proces svjesnosti Krišne? Kako vidiš bhakti? Nevjerovatno je kako ljudi vide različito. Recimo, ako radili smo taj appreciation sa Anutamom Prabhuom, isto, mi smo radili u Londonu, isto. Appreciative Inquiry. Jedan bakta iz Chaupati je organizovao Madhavananda Prabhu. Imali smo 3 dana sa njim seminar. I kao što možete, kad tražite feedback, jer ljudi, tražite mišljenje, da čujete nevjerovatne stvari loše o vama, tako isto možete čujete nevjerovatne dobre stvari, da šta ljudi vide u vama. Coach ima taj mentalitet. On ima tu sposobnost da vidi nevjerovatno precizno određene snažne strane. I da ih, da vidi, da li bi ti htio da radiš, imaš ti taj talenat? Imaš ti tu snažnu stranu? Da li bi možda htio da radiš na tome? Pa ja svakako, kako? Nemam pojma, ja sam, ne znam, ti misliš da ja nešto mogu? Pa naravno, ali da li bi htio? I onda ako želi da radi to, rešite, primetite neku sposobnost, neki talenat, Harkaš. Onda, ako neko želi na tome da radi, onda coach mu pomaže da ide tu gde jeste, ok, do gde bi želeo da bude. Znači, put taj. I coach je sa tobom tu. Pomaže ti. Ok, ako nađeš mu prepreke, on ti pomaže da ih prevaziđeš. Kako da ih prevaziđeš? Ali uglavnom, coach pomaže da ti sam radiš. On ti ne daje gotova rješenja. On ti pomaže da nađeš rješenja koje će precizno zadovoljiti tvoje potrebe. Koje će precizno zadovoljiti tvoje potrebe. Tačno što tebi treba. I zato je ovo veoma važno. Prilagođavanje alatke za pojedinca. Recimo, možete imati razne alatke za pomaganje ljudima. Neku strukturu. Možete... možete imati... neki upitnik ili možete imati neku strukturu, neki sistem kako da radiš sad na ovome, kako da radiš na onome. I onda kad prilagodite se pojedinca, onda ta osoba može dobiti maksimum od toga. Recimo, ja radim Japa Excellence Table. Japa Excellence Table je jedna jednostavna tabela na kojoj ima nekoliko kolona ovako. I onda ko želi da poboljša svoju džapu, napišemo ovako, završio krugove do, i onda napiše 10 uveče. Onda, čuo sam danas od 16 pola kruga. Onda, na ovoj strani je, šta mi pomože da čujem? Recimo kad mantram sam Timiti Bakhtu, pošto je on jako fiksiran, kad mantram spravo pada u kasetu. Znači, završio sam krugove do toliko i toliko, čuo sam toliko i toliko krugova, izmantrao sam toliko i toliko krugova, ima još jedna kolona, ne mogu da se setim tačno. I onda imam 31 dan, i onda svaki dan možete da merite kako vam je džapa. I što god merite, recimo, merenje je jako moćna stvar, jer što god meriš, tendencija je da poboljšaš. Posebno ako svesno hoćeš da poboljšaš. I to je jedan papir, jedan list, ali toliko veliku stvar. A bakte koji koriste to, kažu da im pomaže. Zato što postaju svesni, ujutro kad se probude, misle na to, misle, o, sutra moram da upišem da nisam čuo ništa. I onda bolje da se potrudim da slušam, barem zbog te tabele. Ali na taj način sebe guraju da rade bolje i bolje. Onda recimo, ne znam, neko koji je u situaciji da daje destruktivne komentare, ako ste možda u poziciji da ste lider ili neko morate da kritikujete ljude po dužnosti, onda možete meriti koliko destruktivnih komentara sam dao danas, recimo. Kako? Isto, kao što je važno šta govoriš, isto je važno kako govoriš. Ajde, radi to! Brzo! Radi to! Izvini? Neću. Izvini, možeš možda to doradiš? Može. To je već drugačije. Ovo je jako... mislim, mi možemo reći ovo je personalizovano. Prilagođavana alatka za pojedinca. Recimo, imamo ovdje jednu alatku, Bagova ima 7.15, ali imamo gitu ovdje. Imamo neko gitu. Možda. Ovo je onaj stih koji govori da strogosti guni vrline i imate strogosti tela, strogosti govora i strogosti uma. I ovaj stih opisuje strogosti govora. I sad, bakte koji žele da poboljšaju komunikaciju s drugima, onda mi ja nekad dam ovaj stih i kažem, uzmi, iskoristi ovaj stih i napravit ćemo alatku za tebe da ti meriš. Speaking words that are pleasing, beneficial, truthful, and not agitating to others. And always reciting Vedic literature.
17, 15. Govorenje istinoljubivih, prijatnih i korisnih reči koje ne uznemiruju druge i redovno recitovanje vedskih spisa predstavljaju strogosti govora. Znači, ovo može pomoći da postanete svjesniji kako pričate u toku dana. Kakvim tonom pričate? Da li govorite reči da su istinoljubivi? Da li govorite istinu? Da li je vaš govor prijatan? Kojim tonom govorite? Da li vaše reči uzdižu druge ljude ili ih spuštaju? Da li ih čine depresivnim ili ih čine ohrabrenim i entuzijastičnim? I onda ako nekome to mislim, možete prilagoditi za pojedinca, ako neko misli, ok, napravit ćemo ovako, napravit ćemo možda ovako tabelu sa time, ili stih mi je dovoljan, mogu da imam na kartici, da se podsjećam toga. I tako Marko koristi ovaj stih da bi radio na sebi. Znači, i ima ga sa sobom u toku dana, ili ima tu malu tabelu, i onda meri. I onda kad dođete na sljedeći session, onda možete reći, ok, kako je s ovim ide? Kako ide sa tvojim prijatnim rečima? Pa poboljšao sam zato što sam postao malo svjesniji da pričam jako neprijatno, jako grubo sa baktama. I sad su oni počeli isto da mi govore to, pošto sam im ja rekao da hoću da se menjam. I onda šta želiš dalje? Pa želim sljedeće nedjelje da smanjim broj primjedbi na moje grubo ponašanje i govorenje. I onda, super, odlično. Malo po malo, ok, ako merimo, bit će sve bolji i bolji. I onda za mjesec dana, za dva mjeseca, zlato, anđel, kako fini bakta, tako slatko priča, jako fini, haribo, how are you? Drugi, jako vas, ovo ćete vidjeti u skills, ima tamo, pretvaranje problema u priliku. To je jako, jako velika stvar, jako moćna. To je za coaching. Tu coach isto jako puno pomaže klijentu da totalno promeni način na koji gleda na stvari i na koji razmišlja. Pretvaranje problema. Znači, uzmemo bilo koji problem. Evo, recimo, dajte mi neki problem. Dajte mi pravimo mali eksperiment.
Zavis na Krišnu.
Oh. Idi napišiti tamo, ajde sad. Tu na ovome, tu dole može. Ok, hvala. Ok, idemo zajedno sada odradimo. Da li je ovo problem pre svega? Jeste? Ok, za koga je problem? 1, 2, 3. To je vaš lični problem ili drugi? Dobro, pola vas vidi u ruke. Ok, zavisno Krišna. Kako možemo taj problem da pretvorimo u priliku? Ok, znači radit ćeš na oslobađanje od zavisti kroz služenje. A zašto bi ga služio? Ok, znači hoće da se oslobodiš zavisti. Ok. Znači to je prilika za služenje. Još nešto? Zašto je prilika zavisno Krišnu? Ili recimo svest o tome da sam zaviden na Krišnu. Zašto je to prilika? Da se oslobodim od toga. Jeste? Ok, da se oslobodim. Neko je digao ruku pozadi.
Zapravo, koji osjeti,
Kako je to relacija?
I zašto si zavidan?
Da, da sam zavidan na Krišna koja ono.
Okay. Znači upoznati Krišna i sebe.
Da.
Još nešto? Zašto je to prilika?
Sjećamo na Krišnu.
Sjećamo na Krišnu. Na koji način? Možeš malo pobliže to? Na koji...
Zarustana nekoga ona, nekako vidiš da je još jedno najbolji, recimo...
Ok. Ako smo zavidni, onda mislimo na tu osobu na negativan način. Ok. Još nešto?
Može, obično zavidimo nekomu koji nam može biti uzor.
Zavidimo nekome ko nam može biti uzor.
Da.
Ok. Znači Krišna nam može biti uzor.
Krišna možemo tu priliku da to promijenimo na takav način.
Šta da promijenimo?
Naši zavid.
Pa da se ugledamo na tu osobu. Ili?
Aha. Obično smo zavisni zato što ima neke osobine koje mi nemamo. Ne?
Znači prilika da razvijemo dobre osobine osobe na koje smo zavidni. Još nešto? Još jedan? Zašto je prilika zavisna Krišna? Ili svjesni ste tome da smo zavisni Krišna? Prilika da se molimo Krišni. Tako možete uzeti bilo koji problem i možete raditi sami ili sa drugima. Ne brainstorming. Uzmete problem i onda svaki put kad imate problem, pitate sebe zašto je ovaj problem prilika? Kako pretvoriti ovaj problem u priliku? Kako preokrenuti situaciju u pozitivnom smjeru? Šta? Jedno jako moćno pitanje za pretvaranje problema u priliku je, 100% neko od vas zna. Odlično. Super. Šta mogu iz ovog naučiti? Znači problem je tu i to prvo pitanje, ok, šta mogu iz ovog naučiti o sebi, iz ovog problema, recimo imate konflikt s nekim, šta mogu naučiti iz ovog konflikta o sebi? Mogu naučiti da sam vrlo netolerantan, nestrpljiv, da sam zavidan na tu osobu, da ne razumem neke stvari, puno toga. Šta mogu naučiti ovoj drugoj osobi? Ta osoba je isto netolerantna, nestrpljiva, zavidna na mene i da me ne razume. Možda nije baš tako, možda to nije tako, možda ti projektuješ Atman manja te žegat, projektuješ svoje loše kvalitete na njega i onda kad vam neko kaže ti si divan, možete mu reći zašto projektuješ svoje dobre kvalitete na mene. Znači ovo je paradigma ili mindset, kako se kaže, mentalitet ili kako bismo preveli, paradigma, kako, paradigma, način pogled na sve, to je jedan način razmišljanja, problem prilika. I u tome isto pomažu pitanja. Ako postavite pitanje, kako ovo može, šta je divno u vezi ove grozne stvari? šta je fantastično ovdje? I već vi menjate, sa tim pitanjem već skroz izlazite iz veoma depresivnog, teškog stanja i razmišljate malo pozitivnije. I šta je divno?
Kšasne su pune, recimo Tatenu Kapam su sa Mikša Manostih, koji govori o tome da Bhakta sve što mu dođe, sve nevolje koje mu dođu, vidi kao milost Krišne, i on misli da zaslužuje puno više problema zbog svoje loše karme, a Krišna milosti to mu daje umanjenu verziju njegove karme. I zbog takvog stava i mentaliteta Bhakta ima pravo da ide u duhovni svet, kao što neko ko ima bogatog oca ima pravo da ga naslijedi. To je desno pevanje. Ima ona priča o, ja ne mogu da se cijela priča, ali možda ste čuli, o ministru ili kralju kome su odsekli prst. Znate tu priču? Može neko da mi pomogne? Marin? Je, ajde. Ajde. Može. Nije kvalifikovan.
Ja, nije kvalifikovan. I potem je kralj vidio, pa res je, da mi da se pričam se tako spomenu do ministra in je prišel do ministra in je rekel, ok, zdaj razumem, da je to mi da se pričam za mene, ne? Ampak kako je da mi da se pričam za tebe, ko si tako dobro, ko si mi dajo dobro na svete? Jaz sem te dobro zahvalil. Kako je da dobro mi da se pričam?
Bog ima plan. Ako imamo tu veru, onda nema problema. Ako se susrećete s nekim problemom, znate, mora da Krišna ima neki plan. Trenutno ga ne razume. Ima tu Mahabharati. U početku ima takvih veoma zamršenih stvari, a onda kasnije, kako čitate, možete vidjeti šta je bila svrha, šta je bio smisao. Nekad ne znamo, ne razumemo zašto je ovo dobro. Nikad ne znam zašto je nešto dobro. Nikad ne znam zašto je nešto dobro. Ima jedan primjer jedne žene koja je uložila mogu za jedan posao i ona je bila najkvalifikovaniji kandidat, ali na neki način, ne znam da li zbog veza ili zbog politike, nije ga dobila. I onda jedan njen prijatelj, on je rekao, kako možeš tako pozitivno da shvataš ovaj neuspeh? Ona kaže, ne, ja ne vidim to kao neuspeh, ja jednostavno mislim da Bog ima nešto bolje za mene. I tako nevjerovatno veri. I stvarno, uskoro je dobila neki drugi nevjerovatan posao, još bliže, pošto ona, ne pobožno, nešto vezi, još bliže vezi za crkvom, i postala jako, jako uspješna. I onda je on shvatio, ona ima tu veru da kad nešto izgubiš, postoji plan Boga da još nešto bolje dobiješ. Tako isto, Yase Hamanugrinami Harishe Tada Namšanai, kad je Krišna specijalno milosti prema tebi, oduzmi ti sve, sve i dati svoje lotusove stopa. Je li to gubitak? Je li to problem? Izračunaj. Da se isplati. Znači, sad, coach, on uvijek tako razmišlja. On nikad ne razmišlja problem, 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 postane i on depresivni, zajedno kukaju. Sa klijentom. Jadni mi. Ti si jadan klijent, ja sam jadan coach. Mi smo totalno nesposobni. Ti si me totalno uvukao u svoje raspoloženje. Nekad bakte mi se žali, kaže, ja radim savjetuju moje bakte, ali totalno me preplavi njihove emocije. Ja sam onda isto dao. Posle sešnja koji imamo neki razgovor 6 sati, ja više ne znam s kojom se spržen, zbunjen sam i mislim da sam i ja beskoristan. Ali ne, zato, ali za to je potrebna mentalna marljivost. Kako kažete diligence? Diligence? Marljivost. Kako? Marljivost. A to je su i marljivost, samo drugačiji naglasak. Ok, marljivost. Da um bude aktivan, da bude budan, nema da um ide dole. Ne, mora da bude budan. Ok, imam klijenta, on mora da uspe. To je moja meditacija. Problem, super, izazov, prilika. Šta je divno u ovom problemu?
I kad počne da me pitate,
u početku se ljudi bune, šta me pumpaš? Si ti neki motivacijski govornik, šta? Idemo, yes, you can do it, Tony Robbins. Ne, nego daj stvarno da vidimo šta je. Ako veruješ da Krišna postoji, on ima neki plan za tebe. Sad si totalno u buli, totalno si u problemu, totalno si u nevolji, finansijski, spiritualno, emotivno, odnose si sve rasturio, izvređao si sve bakte. Zadužio si se i sve, ali uvijek ima izlaz, uvijek ima izlaz iz svake situacije. Krišna može sve i za nas specijalno, oni kažu everything is possible, ali to je pumpanje za nas, za bhakte, everything is possible because if Krishna wants, ako Krishna želi, sve je moguće, sve je moguće. I zato Bog ima plan, Bog ima plan za tebe. Kaže, će uraditi sve da se ti pročistiš. Ali to će biti zanimljivo. Dakle, budi spreman. I onda, jako je divno kad vidite kako klijent od nekog ko je totalno down i veoma depresiv, mentalno slab, još ne znam, neentuzijastan, polako razvije neke mišiće, razvije jači um. A. Ili recimo, ako imate Bhaktu Sankatan koji izađe van, podeli jednu knjigu i onda mu svi kažu ne i dođe i kaže, ja više nikad ne idem van. Svi me mrze ovdje u Ljubljani, svi su to veoma glupi karmi, ne razumeju da su u gunama i da sam ja došao da ih spasim i su podelio jednu knjigu i postao ponosno zbog toga. I onda Sankatalini kaže, ne brini, ja kad sam išao u moj prvi sanketa, nisam podelio ni jedno. Svi su, nisu htjeli da me gledaju. Ili ako kucite na vrata, ko je? Pošta. Mali, ajde, nosi se. I onda, on kaže, ne brini, to je ništa ni neobično. Neuspeh je, kao što se Pablo kaže, stup za uspeh, potpora za uspeh. Budi jako, ima, motivacijski govornici kažu, fail forward fast. Što brže i što više napraviš grešaka, to će što si bliži uspehu. Dakle, greš je entuzijastično. Budi neuspešan. Edison. Znate za Edisona? Koliko je puta probao da napravi sijalicu? Neki kažu 1000, 10.000, 100.000, šta god. Ali taj čovjek nije odustao i došao. Umeđu vremena dok je on bio negdje na pola od tih svih 1000 eksperimenta, jedan ovaj rekao, gospodin Edison, zašto vi gubite svoje vreme, tuđe vreme i novac? On kaže, mladiću, ti ne razumeš kako život funkcioniše. Ja nisam bio neuspešan, ja sam samo identificirao 5000 načina na koje sijalica ne radi. Neverovatna upornost. I uspeo je, i uspeo je, evo, ne znam da je to ta, ali... Ovo je malo druga. Dakle, ako razvijete tu, recimo, ako sebe, isto ima jedna alatka u coachingu se zove Sidro, Anchor, i Sidro, Anchor, ok, Sidro. Povezivanje stvari. Ja nekad s baktama kažem, seti se kad si u životu bio najtvrdoglaviji. I onda se misli, bio sam jako tvrdoglav kad sam htio da to dobijem, da to postignem. Onda kažem, ok, sad to primeni na ovu situaciju, jer ova situacija te sada praktično ne rešiva. I onda on kaže, ok, kako mogu da budem tvrdoglav u situaciji? Pa prva stvar je, budi jako uporan. Pozitivna tvrdoglavost. Onda, razmišljaj o želji koju si imao. Imao si nevjerovatnu želju. Zato si bio i tvrdoglav. Ili si htio nekome da dokažeš nešto, ili sve god. I onda oni, jednostavno, um se promeni. I onda on razmišlja, ok, bio sam najednog tvrdoglav za to, sad idem da budem tvrdoglav za svjesnost Krišne. Neću da odustanem. Makar to bio lažni ponos. Neću da padnem. Neću da odustanem. Idem van. Idem. Makar ne podelio ništa. Jedna Mataji, supruga od našeg petnih hrama u Zagrebu, pre novo godina, imala je onaj kliker, što imate Kaliuga Džapa. I onda, ona je isto nevjerovatna. Ona je imala sina, mali, i išla i s njim u Sankirtan, nosi ga na leđima. I onda ona ide i radi, svaki put kad je odbio, radi klik, 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 klik. I onda dođe i uveče i podelila je nešto knjiga i ovo, i kaže, odbili su me oko 120 ljudi. I ja kažem, i dalje si išla? Ona kaže, da. Kaže, a onda su mi na kraju kupili jedno 6-7. Neverovatno. Znači, ako imate, ako, to je jako, jako opunomoćujuće, ako ti sebi daš ovako prostora da si neuspešan, recimo, ok, 100 puta, tek nakon 108 neuspeha, ja ću to odustane. I vidite što se desi, magija, bela magija, neozbiljno, ako ti sebi daš to, tu nema, više, ti ne gubiš uopšte entuzijazam, ako 108 puta neuspeš, ali ja sam siguran, negde na 50-60 već će nešto početi da se dešava. Ali na taj način prevariš um. 108 neuspeha, tek onda se zadustanem. A neki ljudi, radili su neke ankete na istraživanja, da ljudi odustanu manje nego od jednog pokušaja u proseku. Znači, neki ne pokušaju, to znači manje nego jedinog pokušaja. Zamislite taj prosek. Možda neko od vas ima taj prosek u pokušajima. Manje od jednog puta si pokušao i onda si odustao. Četvrto si pre nego što si pokušao. Pola puta. Znači, to nije ostvarivanje cilja. Jedna stvar coaching je ostvarivanje cilja. Kako ti ideš k tome da ostvariš svoj cilj? Odustaneš, još nisi ni počeo. A ja ne mogu to ovo i ono. Pa kako ćeš da ga postiš kad već sad ne možeš, nisi ništa ni uradio. Nisi ni pokušao. Zašto ne pokušaš? Pokušaj barem 108 puta. Ili ako ti to previše, 16 puta. To su svjetski brojevi. Tako da takve vrste alatki ima puno. I onda, i uglavnom je to rad sa umom, jer naš um je nitko, rastura nas, jednostavno pušta nas dole i ne možemo da pratimo duhovni život i totalno mi, ja se skočim kroz prozor ovde malo kasnije. ali coach vam pomaže da radite sa svojim umom tako da dobijete optimalni angažman, optimalni doprinos. Pogledajte sljedeći stih 16. Strogost uma, satisfaction. Zamislite to. Znači, biti spržen je čulno uživanje. Materno čulno uživanje. Ja sam down, ja, sve na sebe. Ja sam u centru. Ja sam depresivan, ja sam spržen, ja sam ovo, ja sam ono. Dobro, gdje Krišna? Gdje su drugi bakte? Znači, kako ćemo mi da radimo tu strogost da um bude zadovoljen? Kako to možeš? Kako će um da bude zadovoljen? Ima hiljade načina. Slušati maha mantru, čitati, biti sa nekim ko je entuzijastičan. Jednostavno rasturiti taj ludi um. I u coachingu se to radi. Nalazimo takve stvari, 17, 16, sljedeći stih, satisfaction, simplicity. Budi jednostavan. Kiss. Ima ta engleska izraz, keep it simple, stupid. Dakle, pa moja prabu je pretvorio keep it simple, sadus. Tako da mi onda se mislimo, šta on tu stvarno misli? Misli sadus ili stupid? Keep it simple, sadus. Kiss. ali on uvijek komplikuje, ovo pa to ne može, pa to je ovo, pa to je, ne, zašto? Zašto? Možeš da ga napraviš jednostavno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, gotovo. I onda isto mogu da se prilagode za pojedinca, recimo, neke, nekome nešto ne ide. I onda nalazite, tražite, ok, šta tebe najviše inspiriš, koji ti stih najviše inspiriš, ajde napravimo od toga alatku za tebe, za tvoj lični razvoj, za tvoj duhovni napredak, za tvoj uspjeh. Evo, dajte mi bilo ko, dajte mi jedan stih koji je za vas stvarno ono. Ima neko neki stih koji je omiljeni stih? Uroše? Ok. Što znači? U prevodu?
Da, lako sljedeći.
Yes?
Kada sve želje, oziroma nečistoće se očišćene se pračne do sluša redičkim Bhagavatam, oziroma služi Bhakta Bhagavatam i svi ću dovoljati svoj dan služi mi postanje neke bitno dejstvo. Čisto dovoljati svoj dan služenje svišnje žanske sevnosti, ki jo opevala prvorazredni stih.
Ovaj stih kako biste iskoristili za coaching? Ide? Razmislite pola minuta. Možda nije tako lako od nas. Možete si zapisati par ideja ako imate papira pred sobom. Ok, pošto nemam puno vremena, vidim da je neko od vas zapisivao neke stvari. Neko bi želio da podeli sa grupom? Kako bismo pretvorili ovaj stih? Kako bismo koristili da neko radi coaching sa nekim?
Stih kaže da slušanje Bhagavatama i služenje Bhakte početi kroz sve, da je to vrlo jasno. Onda bi se trebali tine stvari staviti u neki dnevni red Bhakte koji pomažemo. Znači, okay. Svaki dan toliko slušanja i službe.
Znači, ovaj stih se može iskoristiti za poboljšavanje sadane, za inspiraciju, za učešivanje bhaktine vere u sadanu. A? I onda može ga se ohrabriti da čita dnevno taj stih tako da kad ide na Bhagavatam, da ide s velikim poštovanjem, kad ide na lekciju, recimo, ide s poštovanjem, kad služi bhaktu Bhagavatu, recimo služba, dnevna služba je, ako služite u iskonu, služite ili svog duhovnog učitelja koji je vaš Diksha Guru ili Šrila Prabhupada. I mi služimo Šrila Prabhupada non stop Bhakti Bhagavatu. I onda ta svjesnost, znači on ekspandira svoju svjesnost o vrednosti svoje službe i o rezultatu koji će dobiti služeći. Znači čišćenje srca, oslobađanje gotovo od svega što smeta. I kao što je on rekao, da predano služenje postoji na poziva činjenica, znači da postoji jako učvršćeno predano služenje, to postoji dio njegovog života. A. To je, i još nekih ideja ima? Kako možeš se iskoristiti? Da?
Ako ima zbog neznanja, ako zadovoljimo bude, onda sve u srcu ne znam.
Ok. Ok, znači jedna stvar koju možemo izvući je da nije da samo sopstvenim naporom postižeš rezultat u predam služju, nego kombinacijom tvog napora i milosti duhovnog učitelja i Krišne. I to je za njega, on možda o tome ni ne misli uopšte. I onda ono kroz misli, ok, ja sad hoću nešto da postignem rezultat i potrebno da se trudim i ovo i ono. Ali istovremeno što se on više trudi, Krišna da primećuje, milost isto dolazi. Ako ne radi neke velike uvrede. Nikad problem. Znači to je, to su neke od primjera. I onda ako recimo neko od vas želi da radi tu službu, da bude mentor ili coach, onda kad vi radite svoje čitanje, ili možete nekad namjerno da čitate na takav način da tražite šta bi pomoglo bhakti koji je moj štićenik. I onda kada ga sredite, kažeš, našao sam nešto jako dobro za tebe. Da. Ili možda možda mu zadate zadatak da između dva sešna, što je recimo 7 do 15 dana, da on traži stvari koje bi njemu pomogle i onda mu pomognete da kreira alatku, da kreira nešto da će mu pomoći. I to je jako moćno. To je ovo što kaže na početku da our service is helping ISKCON devotees to learn and apply Srila Prabhupada's instructions with enthusiasm and determination. Da nauče i da primene Srila Prabhupada instrukcije sa entuzijazmom i odlučnošću. Znači mi vadimo sad specifične instrukcije koje za pojedinca su važne, za onog pojedinca s kojim mi radimo, i mi pomažemo njemu da počne da primenjuje ono što čita ili što sluša na lekcijama. Na veoma, veoma praktičan način. Svodi se na konkretno delovanje, konkretnu akciju. Taj, opet, da se vratimo na 17.15, radi se o tome kako pričaš. Znači, on može, ako postane, ako koristi ovaj stih, može za, recimo, 2 do 4 nedelje jako, jako da poboljša svoju komunikaciju s drugima, svoje odnose s drugim baktama, način na koji govori, utjecaj na druge ljude, jako puno dobrobiti. Jedan taj stih. Probajte sami, probajte 17.15 od sutra, probajte da razvijete tu svjesnost da kako ja zvučim, kako ja pričam, kojim tonom govorim. Da. Ton je isto jako važan. Kako ti zvučiš? Da li zvučiš entuzijastično, da li zvučiš sprženo, da li zvučiš ljuto, da li zvučiš uvredljivo, da li zvučiš cinično? To sve ljudi osjećaju. Bakte osjećaju. Bakte su specijalno senzitivni. Previše senzitivni. I onda jedna instrukcija Krišne toliko donese veliku razliku da mi onda mislimo, pa čekaj, ako primjenim još jednu, pa moj život duhom i život ode skroz na gore. Samo jedan stih. Ili uzmite stih Vyavasa Yatnika Budhire Keha Kurunandana. To je savršeni stih za fokus. Inteligencija neodlučnih se grana na mnogo grana. Mi svi imamo to iskustvo. Um je svuda. Želim ovo, želim ovo tamo, želim da budem puđari, da budem sankatan bhakta, da radim univerzity preaching i hiljade stvari. Izaberi jedno. Izaberi jedno šta najviše želiš. Malo samo da prodiskutujemo o želji. Šta Krišna želi, šta ti želiš. Šta ja želim. Kako je to povezano, zašto je to važno. Bhakte nekad kažu, ja ne znam šta Krišna želi i čekam da vidim šta je njegova želja. Ja kažem ovako. Potpuno bazirati život na tome šta Krišna želi je jako visok nivo. Jako visok nivo. Ako možeš da zaključiš da ti nisi na tom nivou, onda bolje da imamo drugi pristup. Bolje da imamo drugi pristup. I onda kažem, šta ti želiš? Jer Krišna je tebi dozvolio da dođeš u materijalni svijet prema tvojoj želji. Znači tvoja želja, ti si duša, tvoja želja je tvoja želja. Tvoja želja je važna. Ako ti nešto želiš, ako ti nešto želiš specifično, onda je veća mogućnost da će se to ostvariti. Recimo, neko od vas želi da služi u Majapuru. Ali trenutno je nemoguće, nemate novca za avionsku kartu, ne znate koju službu da radite, ne znate da li možete preživjeti klimu. Ima toliko tih stvari i problema, ali ako je neko, ako je neko jako jasan u vezi toga, da to je ono što ja želim, on jako povećava mogućnost ostvarivanja te želje. I to nije loše. Imaš pravo da želiš. Na bazi tog prava koje nam je Krišna dao, mi smo odlučili da dođemo ovdje. Znači, šta ti specifično želiš? Kako ti želiš da zadovoljiš Krišnu? Neki bhakti jako vole puđari službu. Ima jedan bhakti s kojim radim, skroz je mlad, novi je, iz Pandava sina. I on već sada je toliko privučen puđari službom. Obično iz Pandava sina, obično matričis obožavaju. Prabhu si, kirtan, management. I on već sada, on isto arhitekta, radi na školi koju sponzoriše vlada. Zove Hindu škola, ali u stvari iza toga iskon. On već sada razmišlja kako ja mogu da obožavam Krišnu. Nije iniciran. Sledi, poče sad na skoro 16 krugova, sledi 4 principa. Pokušava dođe u hram što je moguće više. Jako je intenzivno radi. Ali on to voli i njemu je jasno da on hoće da ide napred u tome. Da priđe božanstvima na manoru. Da dobije službu, da dobije barem da pere nešto tamo sa strane, ne može na oltar, ali barem da pomaže i tako. I on se polako približava Krišni i potpuno mu je jasno da to hoće da radi. Znači koliko će vam pomoći da tačno rašite šta ti hoćeš, šta hoćeš da postigneš, da li hoćeš inicijaciju za godinu dana, za 5 godina, za 10 godina, ok, ajde napravimo plan, kako ćeš, da li znaš kog bi guru uzeti, nemam pojma, ok, kakav bi taj guru trebao da izgleda, duhovni učitelj, treba da hoda iznad površine, kao Narada Muni. Ok, onda da vidimo da li Narada bi hteo da prihvatite za učenika. Pošto ja nisam vidio u iskonu. I onda isto coach vas suočava sa realnim opcijama. On kaže, dobro, ili pita vas, da li misliš da je to moguće? On kaže, pa ne. Ili ima nešto drugo? Pa ima, ok. Onda spomene možda neku drugu Vajšnavu koju je, i tako dalje. Znači, insistira na tome. Učitelji uspeha kažu da 80% 80% uspeha je jasnoća. Ako tebe, i specijalno je važno napisati šta ti to želiš. I onda, kad ga čitaš, onda isto možeš da vidiš da li zaista to želiš, ili ima nešto drugo. Znači, to suočavanje sa svojim mislima, svojim željama na papiru je jako moćno. Napiši, uvijek napiši. Kažu oni slučitelji uspjeha da napisani ciljevi su jako, jako puno moćniji nego nenapisani cilj. Nenapisani cilj je samo kao neka želja u oblaku. A napisani cilj se čvrsto uvreži u svjesnosti i onda isto tražimo prilike za ostvarivanje. Znači, u bilo kom području jasnoća, šta želiš da postigneš, koje rezultate, šta, na koji način. I onda coach ti pomaže, šta je prvi korak, šta je drugi korak, kako ići odavde do ovde, kako prevladati prepreke, šta je sve moguće. I u Gita modelu vidjet ćete goal, cilj, ideje kako da se ostvari cilj, ideje od tebe koje dolaze od drugih, testovi ili prepreke i šta ćeš uraditi, action. Šta ćeš ti uraditi da napraviš prvi korak ka ostvarivanju svog cilja ili ka dolaženju do odredišta. Na taj način coach asistira. Ovo je pregled jedan smo dali i malo smo govorili o duhu coachinga, o tome šta je suština coachinga, šta je suština stava koji ima coach. Znači, jedan je jedan asistencija, totalna posvećenost uspehu klijenta i iznalaženje svih mogućih načina da on uspe. Zamislite, kad bi imali to u iskonu, to bi bilo jako interesantno. I onda taj jaz koji postoji između gurua i učenika će se polako popuniti, jer imat ćete puno kouča ili možemo im reći šikše gurua koji imaju coaching skills, da? Guru, učenik, između ljudi koji će asistirati učeniku u njegovom duhovnom napretku i slati veoma inspirativne izveštaje duhovnom učitelju. I onda duhovni učitelji više ne moraju da budu toliko teškobi, imam toliko učenika, neko mora da nekog inicira, jer imaju toliko problema i stresa i što god. Zato što imamo istrenirane ljude koji mogu biti šikše guru, ali mogu biti jednostavnih, možete zvati kouči ili mentori, koji će veoma biti istrenirani da veoma specifično i veoma sposobno vode pojedinca ka njegovom rastu i razvoju. Jer su jednostavno posvećeni. Posvećeni su i isto se treniraju. Recimo coaching, training, coach training, što sam radio rada, da je coach training, onda ja radim sad u kući u kojoj živim sa 4 do 6 bakta, ne mogu svi uvijek da dođu. Radimo ovaj coach training isto, koji smo radili u Radešu. I radio sam s jednim starijim baktom, jedan na jedan s njim sam radio, pošto nije im mogao da dođe na grupne sešnove. Uradili smo 6 sati, treba još 3 sati da radimo coach training. I onda vidjet ćete kasnije skills, slušanje, postavljanje pitanja, pretvaranje problema u prilike. To su najosnovnije, ali ima još drugih sposobnosti koje coach ima. Eto, to je bio pregled i sada bih vas pitao da li imate možda neko pitanje? Ima što? Yes? Da?
Ima neki primjera iz naše tradicije, ako mi se posljedno, ovo je posljedno da mi prespoče prezidio
pa? Ja mogu da vidim elementi coachinga u odnosima među baktama, i u spisima mogu da vidim stvari koje mogu da pomognu coachingu, ali još uvijek moram da nađem neke specifične primere i da malo studiram iz tog ugla knjige, recimo Bhagavatam i Četni Čaritamritu, da bih našao. Recimo ima elemenata coachinga u Bhagavad Giti, mada Krišna poučava Arjunu, on ga poučava. Coaching nije poučavanje, coaching je olakšavanje učenja, što nije uvijek analogna stvar, što nije uvijek isto. Ali recimo način na koji je Krišna postepeno pomogao Arjuni da promeni svoj pogled na svet i na svoju trenutnu situaciju i trenutni izazov je isto što je rezultat coachinga. Znači rezultat u Bhagavad isto odlučnost za akciju, to je rezultat coachinga, to je bilo sa Arjunom se desilo. Onda isto u početku Arjuna bio zbunjen. Obično na početku klijent je zbunjen. Šta da radim? Gde da krenem? Sa čime da počnem? I onda obično kao Arjuna isto klijent onda govori gomilu gluposti. Znaš, totalno, nekad ne, nekad možeš da radiš s nekim koji je veoma jasan i načisto, samo treba malo strukture i tako, neko je načisto recimo već. Znaš šta mu je problem, samo trebamo neko da ga ohrabri ili da mu da strukturu kako da rešava problem ili kako da rešava recimo neorganizovanost ili tako nešto. Tako da to u narednom periodu od nekoliko mjeseci ima jedan bakta s kojim isto radimo na tim stvarima. Radit ćemo na tome da nađemo još više elemenata koji se mogu iskoristiti sa coaching i možda eventualno primjera da je neko dao takvu vrstu vodstva. Jedan element recimo postavljanja pitanja je kad je Čaitanja Mahaprabhu ispitivao Ramananda Raju i onda je on pričao. Recimo Krišna pravi te aranžmane da slavi svoje bakte, isto nekad sam slavi svoje bakte, Panča Muka, kao da ima 5 usta, Panča Muka. Kad je slavio Haridas Thakura, kao da ima 5 usta. To isto možemo od toga uzeti inspiraciju za kako se kaže, osvjetljavanje dobrih osobina nečijih i ohrabrivanje i pokazivanje da poštujemo nekoga i da vidimo da imaju pozitivne osobine. Tako. Ok? Pak to uroš?
Mi se pričamo o mentoru i coachingu. Mentoru i coachingu. Mi smo kratko. Šta je razlika?
Razlika je u tome što mentor je obično ekspert u određenom području. I onda on pomaže svom štićeniku da isto postane ekspert tog područja. Evo sam dao primjer, danas u nas ti bio, mislim da nisi bio, da ako hoćeš da budeš mentor nekome ko treba da poučava druge, onda ti znaš kako govoriti, kako pripremiti materijal, kako ga izložiti, kako uključiti druge. I onda ti mu pomožeš u tome, pomožeš mu da razvije te razne sposobnosti. Ali ti si ekspert na tom određenom području. Onda mentor može da bude neko, recimo coach u svesnosti Krišne je za mene neko ko je poprilično sposoban da pomogne u bilo kom području. Imamo 4 područja. Znači da ćete svi vidjeti ovdje. Imamo fizičko, muzičko, šalim se, fizičko, onda emocionalno, intelektualno i duhovno. Znači, ako znaš proces coachinga, onda ne moraš da budeš ekspert u ovima. Dobro, bakti su manje više eksperti u duhovnom. Ali ne moraš da budeš ekspert u ovima da bi mogao da pomogneš osobi da, recimo, neko fitness, zdravlje, dijeta, to sve može da se radi bez da ti budeš ekspert. Znači, kao coach. I zato po meni coach, u stvari, snabde daje više službe nego mentor. Mada mentorstvo je isto, ja nisam protiv mentorstva, ja mislim da mentorstvo ima svoje mjesto, specijalno ako neko hoće da postane u određenom području jako, jako, kako se kaže, proficient, jako, jako uspješan i sposoban, ali mi imamo telesne potrebe, telesne probleme, želimo da imamo dobro zdravlje, fitness i tako dalje, emocionalno, socijalno, druženje sa drugima, pripadanje, izražavanje emocija, ljubav. Imate 6 razmjena ljubavi među baktama isto, davanje prasadama, znate ih već, date patignati. Intelektualno znanje, znati stvari, razvijati planiranje, razvijati, imati dovoljno informacija, znati kad ih kako upotrebiti isto, biti informisan, kao što recimo vi ovdje dosta uglavnom u Sloveniji, bakti, koliko ja znam, koliko se sjećam, uvijek su bili nekako u korak s vremenom. Nije da, ne znam, imamo laptop koji je ne znam, kako se kaže, XP, Sony Vaio, i onda vi ovdje imate 286-ice ili 386-ice i onda bakti se muče, užasno je spor, jednu liniju, pola sata. Ne, moramo da znamo šta se dešava u svetu i da idemo na neki način u korak s vremenom, da znamo šta ljudi misle i da ne uradimo nešto što je skroz off, što je skroz jako čudno. Vjerojatno imate iskustvo sa takvim stvarima, greškama. Duhovno, sadana, redovno čitanje, obožavanje, džapa, palite džape, molitva i drugi podsjećanje služenja. Znači, kad znate gdje ćete pomagati, sad neko od vas može biti naklonjen da bude coach ili mentor u ovim nekim, ali po meni to su potrebe najosnovnije. I onda ako možeš da pomogneš u svim tima sa dobrim procesom, onda si uradio službu. Ok? Yes? Yes, da.
Možete još nešto reći u ovom, to je prethodno pričali smo o unutrašnjem meni, a to je van ono, primarno vanjsko, i što je reko vanjsko je predvidio.
O vanjsko? Da, razumijem što kažeš. Tebe zanimaju vanjske prepreke.
Da, učinu smo ovo.
Vanjskih imaš neograničeno. imaš druge ljude, imaš, recimo uzmemo šastra, Adi Bautika Kleša, to su druga živa bića, specijalno ako su zavidni na tebe, onda će biti velike prepreke tvom uspehu. Adi Dajvika Kleša, polubogovi nekad postanu zavidni na bakta zato što jako lepo napreduje, onda im šalju apsare. Ili za mataži šalju neke princeve na belom konju. Po nekog poluboga je nešto, ne znam, neki koji je jako divan. Lični narod u Muni, ali u stvari u Maji. Onda misle, on je svetac, a on je u stvari, zavodnik. Adi Atmika Kleša, to su tvoji unutrašnji, telo, um. Da, pa eto idemo u šastrava, eto, unutrašnji spaši prepreke su tu. Polubogovi, druga živa bića, polubogovi su isto druga živa bića. I Adi Atmika Kleša, um, telo, naš um, telo, naša neinteligencija. I tako da, taj model možemo isto da koristimo za coaching. Ne znam da sam to pričao ili sam nekom po privatnom razgovoru, puno stvari se dešavaju. Da jedan bakter mi je rekao da je otkrio u četvrtom pevanju, ja mislim da je 19, može neko da pogleda, može da pogledaš 4.19, ima svima pravo da opisuje tri vrste aktivnosti. Jedna je dužnosti, ono što su tvoje dužnosti, jedna je željene aktivnosti, ono što ti želiš da radiš, a jedna je hitne aktivnosti, one što su nužne, one što su neke emergencies, kako se kaže, hitne, nužne. Po meni to je jako, jako dobro ako nekoga radite s nekim coaching za time management, za organizovanje vremena. I onda možete da podelite njegove, kažete koje su, okay, koje su to ove od tvojih aktivnosti, koliko ti provodiš na hitne aktivnosti. I onda ako je manager, kaže 90% vremena, stalno, problemi, gašenje vatre. Onda koliko provodiš na dužnostima, koliko provodiš na željenim aktivnostima. No, ja želim da sviram milangu, ali bakti su mi dozvolili da sviram samo 6 minuta na dan. I onda radimo na tome, onda ja ga pitam, pa dobro, možeš da pričaš s tempo prezidentom da ga zamoliš da 7 minuta, pa onda da pređemo na 8 i tako, pošto to te jako inspiriše u duhovnom životu. Znači, celi stav je, ja želim da ti uspeš, ja ne razmišljam sad o instituciji, možemo da radimo i na tome. Punomoć dolazi kada? Ovo je pojedinac, ovo je recimo institucija koja se zove ISKON. Kada dolazi do preklapanja ličnih interesa i interesa grupe ili institucije, onda pojedinac postaje punomoć. Onda motivacija postane veoma jaka. Znači, što je za what's in it for me? Motivacija, to je cela filozofija motivacije, šta ima tu za mene. Isto svesni s Krišne. Vi tražite nešto, šta hoćete? Hoćete da postanete čisti bakter, hoćete da spiritualno blaženstvo? Šta ste vi došli ovde? Šta vi hoćete? Šta je vaša motivacija? Ja želim pare. Čuo sam da Krišna je šef kuvere. A kuvera je blagajnik polubogova. Znači, ako ja ovde nešto se muvam, možda će moj žiro račun da se poveća. What's in it for me? Želim da se oženi. Ove Hare Krishna žene su kao anđeli. Ili žene, mislim, ovi pravo su tako sjajni. Kao anđeli. Možda ću naći savršenog partnera. Verujte mi, nećete. Neko želi sreću. I u stvari, jedno sam čuo jednu analizu da šudra dolazi u prilazi Bogu zato što je u nesreće. sprženje. I onda hoće da malo bude sretan. Vajšja želi dolare. Kšatrija, on je radozno, želi, što stavio ovdje radi? Šta je to radi? Šta je gore? A gdje je ovo vaša? Ma šta je ovo? Ko se tamo krije? A šta vi, koga ti to obožavate? Šta je to na altaru? Jako želi da sve iskontrolira i da zna. I Brahmana on želi da sazna apsolutno istinu. Znači, to su neke od motiva. Motivacija, motiv isto, iznalaženje motiva je isto veliki deo coachinga. Sastavni deo coachinga. Šta je bilo tvoje pitanje?
Vanjske prepreke.
Ok. Jedna unutrašnja prepreka koju bih htio da vam spomenem je negativni unutrašnji dijalog. Svi to radimo. Možda nećete da priznate većina, možda neko od vas ne da, ako ne radite, već je to jako dobro. Ali svako ima taj negativni uslov. Ja nisam dobar. Ja sam bez Krista. I to je prirodno, zato što mi kao usmrljene duše napravili smo puno grešne djelatnosti, puno grešaka, puno uvreda, još uvijek radimo to prilično. I onda, naravno, se osjećamo loše. Ali jedna veliki princip u ličnom razvoju je, ako nastaviš da radiš ono što radiš, nastavit ćeš da dobijaš ono što dobijaš. Nastavit ćeš da dobijaš rezultate koje dobijaš. Znači, ako želiš da promijeniš rezultate, onda moraš da promijeniš ono što radiš. Ako želiš da budeš uspješan i sretan, moraš da promijeniš sebe. Mi želimo da menjamo cijeli svijet, ali moramo da počnemo od sebe. Ne možemo ostati isti i očekivati drugačije rezultate. Ne možemo ostati isti. Moramo da se menjamo, moramo da menjamo karakter, moramo da razvijemo vajšnjanske osobine, što Prabhupada kaže, brahmanske osobine. Kako ide? Šamu damasta pakšalčam, kšanti rađama mejvača, gijana nigijana maštikam, astikam, gijana karma svabavađam, osobine brahmane. Od nas se očekuje, mi je iskom, ko još ima brahmanski trening? Pre svega ne slijede četiri principa. Znači, ako mi ne postanemo kvalifikovani brahmane, ko će voditi društvo? Društvo još uvijek nema glavu. Zato svako od vas treba da uzme taj stih sa brahmanskim kvalitetama i da vidimo kako ćemo razviti osobine. Coaching će pomoći u tome. Mentoring, lično vođstvo. Pored ostalih stvari koje su potrebne i koje imamo, kao što su lekcije i seminari, trening. Recimo sa Nutamom Prabhuom, on radi jako divnu službu. On recimo trenira lidere, ima taj veoma, veoma razrađeni Leadership 1. Sada God Brothers su sugerirali da bude Leadership 2, pošto ima još puno u liderstvu stvari koje treba da se istreniraju iskom lideri i da uče. I onda sam ja sam rekao, jel imaš ti neki, jel ti meriš šta su rezultati tvojih seminara? Da on kaže, pa da, pa neki bakte kažu da ovo, on kaže, zapravo u stvari ne merim. Ne znam. I onda sam ja predložio, ajde radimo ovako, da svi koji su prošli tvoj trening, da vidimo ko od njih bi hteo da, nije dovoljno, ko bi hteo da radi follow up, ko bi hteo da radi coaching. I sad, od ovih koji smo imali u Engleskoj je bio, sad skoro je imao seminar, bilo je jedno 30-ak bahta, 28, ja mislim da je bilo, sad neki od njih rade follow up. I ima toliko puno divnih stvari u tom priručniku, ali bakti zaborave. I zato isto taj follow up na trening, coaching pomaže sa tim popratnim aktivnostima treninga, znači kako primeniti to što su naučili. Znači to isto možete raditi. Kad imate seminar, recimo imali ste komunikacijski seminar koji je divan, i onda, ok, sad coach tvoj, on kaže, ok, ti si bio na tom seminaru, platili smo ne znam koliko, i ovo i ono, za tebe $100, $1000, i bih htio nešto da primiš ovoga, pa htio bih da slušam bolje. Ok, pa slušaj, ili slušaš? Ili ti imaš uvijek da te ja slušam kad pričam s vama? Onda, izvini, Hare Krishna, što kažeš? Ti ga ne slušaš? Ja sam imao takve neprijatne iskustva. Bhakta sluša, odnosno ja njega slušam, a u stvari ga ne slušam i on to vidi. I u stvari, mislim, evo recite sami, kad neko stoji, sedi sa vama i ne sluša vas, vi to znate. Nije tako. Jednostavno se vidi po očima, nije tu. E, sad kažeš? Ok, haribom. Onda, to je jedna veoma važna u coachingu coach mora da sluša jako pažljivo. Ali da se vratim na ono što sam spomenuo u vezi prepreka, taj negativan unutrašnji dijalog, to moramo eliminisati. Svako mora da postane, kako se kaže, cheerleader? Nije nasmijan. Navijač? Ok, znači svako treba da postane svoj cheerleader. Jer ako nema nikog pored vas da vas bodri, idemo, ok, ajde, diži se, nema više spavanja, odnosno nema više mentalnog spavanja, nema više negativnog unutrašnjeg dijaloga, moraš da ideš napred, ne možeš sebe stalno da nabijaš u zemlju, onda morate to sami za sebe da uradite, sami se sebe da dignete. To je mentalna lenjost, verujte mi, mentalna lenjost. I svi to radimo, imamo to prirodno. I opet, recimo, razlog je zato što smo stvarno jako zabrazdili u materijalnom svijetu, toliko smo puno grešaka napravili, čak i sada, nakon što smo čuli apsolutnu filozofiju, opet radimo i dalje greške. I naravno da se loše osjećamo i mislimo da smo loši. I Krišnadas Kaviraj Gosvami je rekao, ja sam gore od crvog izmeta, ako izgovoriš moje ime, kontaminirat će se. Ali neko može reći, on ima veoma low self-confidence, samopoštovanje, samopoznanje. Ali on je sa tim malim samopoznanjem napisao jednu od najvećih knjiga u univerzumu. Mislim, najslavnijih, najboljih knjiga u univerzumu. Kako je to uspio? Kako može čovjek sa tako jako malim samopoznanjem, tresu mu se ruke, starije već i sve, kako može da napravi tako remek delo? Zašto ima veru u Krišnu? Naše samopouzdanje dolazi od vere u Krišnu. Mi ne pumpamo sebe sa nekim ja sam ovo, ja sam ono. Ali opet, da ti veruješ u svoju iskrenost je vrsta samopouzdanja. Da veruješ da ja hoću Krišnu. Taj vera je isto potrebna. Onda na taj način vidiš, ok, ja mogu da verujem sebi, evo, nisam uradio glupost već toliko dugo vremena, znači nekako izgleda sam ok. Tako da mi ne zavisimo samo od svoje moći, čak i Krišna pomože, ali Bhakta isto mora da razvije iskrenost. Iskrenost se, ona se razvija, ona u početku je manja, ali onda postaje sve veća i veća. Ali kad mi to lično hrabrivanje sebe, to je jednostavno jako je praktično, jako je potrebno. Zato što um radi upravo suprotno. I onda ljudi čak govore, zamislite, neko je u bhakti jogi, najveći proces u univerzumu, i oni govore sam u ubistvu. Kaže, ne znam gde sam, nisam ni u brahmanu, nisam ni materijalista, nisam ni bhakta, ja sam ništa, niko. Negde između leti, ubiću se. I toliko sam greške napravio, ne mogu na oči da izađem baktama, ne mogu na oči da izađem roditeljima, oni mi isto mrze što sam bakta, bakta me mrze što nisam bakta. I šta je zaključak? Ok, ja sam najgori, baš me briga. Idem nešto da uradim. Ide, evo, mogu da očistim ovaj pod, mogu da ti operem čarape, može? Mislim, ne kažem da nisu čiste, nego to je samo služba. Mogu neku malu stvar, počneš sa malom stvari i onda čim počneš da služiš, naša najveća snaga služenje, jer to je naš večni položaj. Znači svoju snagu uvijek možeš da nađeš u služenju. Počni nešto da radiš malo. Ima bakte, sećam se ranije, toliko mentalnih problema. Počni da čistiš tempo. O, već se smirio se ovaj. Već je malo bolje. Pojedi malo neki presadam, ok. Još malo čisti. Dobro, već sam bolje. Jutro sam se ubijem jutro, sad već razmišljam da uzmem second initiation. Tako moćan proces, tako mistika. Čistiš hram, ako možeš isto toalet, Krišnin, mislim hramski, i To je malo već izazov. I onda nevjerojatno se stvari dešavaju. Um postaje entuzijastičan i počneš da se osjećaš vrednim, ja čistim za Krišnu. I na taj način moramo sebe da ohrabrujemo. Ali ja vas isto ohrabrujem da ohrabrujete jedne druge. Ako vidite da je neki bakta utučen ili kako se kaže, sveljen, potrt, onda pričite mu i pitate ga kako si, to ću vidjeti nevjerovatan primjer. Što si sjetio? Jedan bakta, jednom je on imao jako velike okušaje sa svojom bivšom suprugom i ona, to je bilo toliko žestoko da ona više nije htjela ni pere veš, i onda on sam prao svoj dotik. I bili smo u nekom kupatelju, ne mogu tačno se setim gdje smo bili, u nekom hramu, da li je bilo Zagreb, možda je bilo negdje drugdje, možda smo bili negdje da vidimo neku duhovnu uštiju, pa smo bili zajedno nešto. On pere. I ja sam nekako bio tu, izlazio sam iz vicera, ne znam šta. I Krišna šeta pro to, ulazi i vidi da je on totalno spržen. I kaže, everybody happy? I ja sam mislio, ovo je nevjerovatno, ovo je fantastično. On tačno vidi gdje je on i sad ga diže, ohrabruje ga. I on pere i kaže, yes, thank you, tako nešto. Nevjerovatno. Tako da ako vidite nekoga, čak možete i šalu da napraviti, kaže, danas si mi nešto ekstatično. I onda malo se naravno ohrabrite tako. Jednostavno, jako je teško, jako je teško. Mi pucamo jako visoko. Mi hoćemo čisto predano služenje. To je totalno ludilo. Ludilo za Krišnu. Imati takav cilj, to nije dinosaurus, to je onaj Jurassic Park. To je užasno, užasno visoko. I zato bakta koji sad tek je napustio materijalni svijet, još je sveže umajen. I onda povremeno misli se, pa šta je možda, pa ja ne mogu ništa. Ja mi nikad ne mogu da budem bakta. I onda par reći kako ide mantra nje, kako se očiš jedan slatkiš ili tako nešto. Jako puno znači. Specijalno na početku, prvih 10 godina. Tako da praktikujte to i onda ćete isto biti, onda će Krišna vama slati ljude da vas ohrabruju. Krišna, kako se kaže, uzvraća. Ali u principu coaching se svodi na to. Ja želim tvoj uspjeh. Po svaku cenu. U svim područjima. Specijalno u bhakti jogi. Bhakti vedanta coaching. Ti si sposoban da budeš uspješan bhakta. Ja sam siguran na to. Zašto? Zato što Krišna se ti pomoći. Krišna pomaže meni, Krišna pomaže njemu, Krišna pomaže njoj, Krišna pomaže... I onda ajde da vidimo, da eksperimentišemo, da vidimo. I onako ovaj život je totalno protraćen. Ako ga živimo vani, to je totalni gubitak. Ajde, možda ovo funkcioniše. Ajde da napravimo eksperiment. Daj da probamo to sve s Krišnom. Daj da stvarno mantramo. Daj da stvarno čitamo. I konstantno, nikad nije dovoljno ovoga. Nikad. Nikad nije dovoljno. I ako počnete sebe da ohrabrite, da dižete sebe, ok, dižem se, ustavim ujutro, idem na program, idem na lekciju, i onda postupno Krišna će vam dati jake, velike mentalne mišiće da možete da dižete druge. Jer to praktikujete na sebi. Možete da dižete druge. Što ste razili mišiće sa dižnjim tereta. A najveći teret je um. Tako je težak. Stalno vučemo dole. Ok, dignu se. I onda kad vidite drugu blaktu, stvarno ono, magla, ko zna šta je sanjao ono. Došli, možda obožava, možda radi guru puđu ili nešto, sivi ili zelen. I onda dođete i kažete, kako ide Prabhu? Ti si velika duša. Ja velika duša. Još si tu. To je fantastično. Ja sam isto još tu. Muvamo se. Unaokolo. Ajde da vidimo šta možemo zajedno da uradimo. I onda mislim, imam kompanjona. ovo je me primetio. Inače, možete biti među hiljadama bakti, još se jako usamljen, možda ima neke učinu. Jako usamljen, nikome ne primećuje, ne prizadnije. Žnikam svoje krugove, negde u ćošku i nikome ne pita, ja više ne matram tako dobro. I, ali ako smo zainteresovani za te specijalne duše koje se zovu bakte, onda će oni isto postati zainteresovani za sebe. Pošto oni gube nadu. A specijalno, jako bakte joga je teško, oni gube nadu. Ja da postanem čisti bakte za hiljadu života. Ali ako ne kaže, ajde da radimo nemoguće. Ajde, ništa, nemamo šanse uopšte. Kao što Rupa Gosvami kaže, kaže, ja se nadam uzalud. Nadam se hope against hope. Kako bismo to preveli? Zna neko? Hope against hope? And that hope is giving me pain. Ja se nadam, iako nema šanse, a ta nada mi zadaje bol, da ću ja dostići ljubav prema Krišni. I zato praktikujte ovo. Zato se stavio na vrh. Praktikujte ovo. I isto možete koristiti sidro. Ok, kad si bio uspešan? Ajde, diži se. Diži sidro. Nema spavanja više. Nema spavanja. Maja ne čeka. Ona samo čeka da počne slab i samo kad gazi od dole. Avaranatmika šakti, prakše patmika šakti. Cover you over and drag you down. Maja ne nosi, to je njena služba. Jako dobro je radi. Cover you over and drag you down. I onda kad vidiš da bakta polako počne da tone, mi kažeš, Prabhuji, diži se. Nema spavanja. Nema odmora dok traje obnova. To je bilo za vreme rata, posle drugog svjetskog rata. Jednostavno, obnova našeg duhovnog života. Nema. Nema odmora. Nema spavanja. Idi se odmori 7 sati i služba. To je spavanje. Ok, još jedno pitanje zadnje. Jep.
Ja bih da sam razumjela kako sam razumjela ne smije biti ovoga, kako se kaže, judgment.
Da, to je jedan od kvaliteta, non-judgmental.
Da. A sad me zanima, kod vas je svako drugačije, ako ima sad neke takve želje i cilje, kako sad to da treba malo diferencirati isto kako coach? Vjerovatno.
Ne razumijem, kad ima kakve želje?
Da želje postavite neke ciljeve koje nisu pogodne za neko njegov život ili nešto tako. Da li treba biti isto argumenta ako si coach ili isto ne?
Razumem, mislim da razumem, vidjet ćeš kad komentiram. Coaching je vrlo specijalna vrsta vodstva. Gde specijalno bhaktivedanta coaching definitivno nije bez određenih temelja. Bhaktivedanta coaching je bhaktivedanta coaching, kušava da ti pomogne da ostvariš bhakti i vedantu, najviše znanje i čistu devociju prema Krišni. Znači mi imamo neke parametre, ali ti kao coach pokušavaš da dodirneš slobodnu volju osobe. Ako treba, ako te pita šta ti misliš o tome, ti ćeš reći, ja mislim da to nije povoljno za tvoj duhovni život i objasnit ćeš veoma razložno zašto. Daćeš 1, 2, 3, 5 argumenta. Ako neko recimo želi da radi nešto što očigledno nije povoljno. Možda ti misliš da nešto nije povoljno, možda možeš isto da proveriš. Možda nije nepovoljno, možda nije toliko povoljno, možda nije nepovoljno. Nešto recimo. Znači, ti jako izbjegavaš da sudiš i onda pitanjima ispitaš da vidiš šta ta osoba zaista želi. Recimo, ako neko želi nešto što bi bilo možda prepreka u duhovnom napretku, onda pokušavaš da vidiš šta je iza i da li ta potreba ili ta želja može da se zadovolji na svjesni Krišna. Znači, ti ceniš, ovdje ima, ja sam napisao, čudim, evo ga. First, na strani 3. I will believe in you and I will demonstrate my belief by taking you and your desires seriously. Sad ako vam bakta dođe s maternom željom, vi možete misliti ja to ne mogu da shvatim ozbiljno. Ali coach shvata ozbiljno. Ovaj bakta koga ja služim coachingom ima maternu želju. Kako ćemo smisliti da se bavimo veoma inteligentno? Koje ti imate na želja? A, nešto želi, ne znam. Daj mi neki primjer.
Da, to
smo prije
sad
kad
pričao da neko
želi
biti slavan.
Ok. Želi biti slavan u maternom svetu ili u bhakti jogi?
U maternom svetu, želi biti slavan koji pravi karijeru, koji nju muzičar, ako
okay.
Neće biti,
ako
se
što se bio stati drugo, da to stoje. Ok. Ok, znači, i sad recimo da ti slediš ovo i kao, ok, ja razumijem tvoju želju. Šta ćeš time dobiti? Pomozi mu da misli. Pomozi mu da misli dublje. Iza toga stoji nešto. Razumeš? Stoji neka potreba. I ti trebaš da to pronađeš. Da vas pitam jedno pitanje, vratit ćemo se uskoro na to. Šta mislite iz ove cijele diskusije danas? Da li možete da mi date metaforu koja opisuje kouča? Šta je kouč? Na što vas podsjeća najviše coach? Može da bude... Šta?
Guru.
Šta?
Guru.
Guru. Ok, to je jedna metafora. Dalje?
Paramatma.
Paramatma. Ok.
Ogledalo.
Ogledalo. Ok.
Ohrabrivač.
Ohrabrivač.
Kako se bolji dio mene.
Bolji dio mene. Ok.
Jedan
pomoćnik, to su sve jako, jako fine. Paramatma ima veze sa intuicijom, intuicija je isto jako važna u coachingu. Osjećaj za šta je dobro, šta nije dobro, veoma oštra diskriminacija. Jedno coacha su pitali šta je, koja metafora bi opisala tebe kao coacha, i žena je rekla, ovo je jako dobro pitanje, to me još niko nije pitao, moram malo da razmislim. Onda razmislila par minuta i rekla je pyramid explorer, istraživač piramida. Razumete? Istraživač piramida, on uvijek traži neko blago, traži nešto. Tako isto coach uvijek traži nešto što je najbolje u nekome. On istražuje i osvetljuje, pitanjima osvetljuje razne delove života osobe. Druga metafora koja može biti, recimo, su naočare. Mene pitao moj coach, kako bi ti sebe opisao? Ja kažem, naočare. Zašto? Zato što na moj naočarima piše every soul is amazing. I hoću tako da ih vidim. Kao da je svako amazing. I on kaže, ok. Znači, ako ti u početku, ne u početku, nego ti ne sudiš, ti ne daješ nikakav sud ne nosiš, nego samo istražuješ. Neko ima takvu, recimo, za bakte ludu želju, želi da bude slavan u maternom svetu, i ti onda pokušaš da vidiš šta je iza toga. Pitanjima. I onda on polako, kroz razgovor. A nekad, ja nekad, moram da priznam, nekad u stvari malo i propovedam. Recimo, onda kaže, ja želim da budem slavan. I onda ja mogu da ga pitam, šta ćeš time dobiti? Onda nekad ga pitam, kakve su tvoje šanse? Da li su tvoje, imaš realne šanse? Pošto je konkurencija jako velika. I onda vam kaže, dakle, to je, ali u idealnoj situaciji coach čak ni to ne radi. Ja. Ali mi kao bakte, mi ipak moramo da vučemo na neku stranu, do nekde, do nekde. I to je veoma senzitivno kako se to radi. Ali ako poštuješ osobu, poštuješ njegovu slobodnu volju, onda sa time radiš. Znaš, ok, ti imaš, ti to želiš, ali onda da vidiš šta stoji iza toga, šta je to što on će postići, kako je to, šta je to zadovoljstvo, kako budem slavan, ljudi pevaju moje ime, ne znam, onda je to jako velika stvar. I onda možeš čak ima vežbi da staviš osobu u tačnu situaciju koju želi. Ok, zatvori oči i zamisli kako bi to bilo kad hiljad ljudi viče tvoje ime. It's great. You. I onda on se sam naježi i kaže, to bi bilo mizerno. Zato što znam da je Krišna puno slavniji i da sam ja takva gnjida, takva budala da ne zaslužujem da budem slavan. To je, mislim, jedna opcija. Možda neka može da biš, bilo je jako fino. Naježio sam se od ekstaze. Ali pomažeš im da dublje razmišljaju i onda oni mogu da se gledaju. I bakte su jako, jako reflektivne, jako su recene. Ako ih staviš situaciju da malo dublje razmisle, onda oni mogu da vide, da osjete, da vagaju pravu vrednost nečega. Ne moraš da im propovedaš, ne moraš da sudiš, ne moraš da kažeš ti si u maj, neću više tako učinam. Hvala vam puno. 15:09 i Hare Krishna. Hare Krishna.